Cred că este potrivit să vă spunem un călduros bine ați venit în cadrul a ceea ce se numește dragostea frățească. Știți, capitolul 13 din Epistola către Evrei așa începe. Dragostea frățească să rămână. Vă mulțumim că ați venit. Aș dori să vă prezint odată programul, cum se va desfășura, și apoi să citesc textul asupra căruia ne vom concentra. Programul se va desfășura de la ora 11 la ora 13:30, fără pauză. Dacă are cineva nevoie, poate ca să iasă în liniște. Nu mai spun rațiunile pentru care facem lucrul acesta. Cred că toți trebuie să ne-am bucurat la Pitești, noi o să ne bucurăm și aici. Și la ora 13:30 se va termina, după care în curte ne așteaptă ceva, așa cum obișnuim. Textul care îl voi citi este din capitolul 2, deci anticipez cu 5 minute. Pentru ca să încadrăm comentariile care le fac frații, participarea care o știm scurtă la obiect și să putem acoperi cât mai mult din textul citit. Deci, capitolul 2 voi citi de la versetul 8 la sfârșit și capitolul 3 voi citi până la versetul 10. Capitolul 2 de la versetul 8. Iau de la versetul 8. Noi am rămas la versetul 11, da? Eu îl citesc de la 8. Vreau deci ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând mâini sfinte, fără mânie și fără îndoială. La fel și femeile să se gătească în ținută cuvincioasă, cu modestie și discreție, nu cu împletituri de păr sau cu aur sau perle sau îmbrăcăminte scumpă, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care mărturisesc temerea de Dumnezeu. Femeia să învețe în liniște, în toată supunerea, dar nu-i permit unei femei să învețe pe alții, nici să exercite autoritate peste bărbat, ci să rămână în liniște. Pentru că Adam a fost întocmit întâi, apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci Eva, fiind amăgită, a ajuns la călcare de poruncă. Dar ea va fi mântuită prin nașterea de copii dacă rămâne în credință, în dragoste, în sfințenie, cu discreție. Capitolul 3. Vrednic de încredere este cuvântul. Dacă dorește cineva slujba de supraveghere, bună lucrare dorește. Trebuie deci ca supraveghetorul să fie fără vină, soț al unei singure soții, cumpătat, chibzuit, cuvincios, primitor de oaspeți, capabil să învețe pe alții. Nu de dat vinului, nu bătăuș, ci blând, nu certăreț, nu iubitor de bani, conducându-și bine propria casă, având copiii în supunere, cu toată demnitatea. Dar dacă cineva nu știe să-și conducă propria casă, cum va îngriji de adunarea lui Dumnezeu? Să nu fie de curând venit, ca să nu se îngânfe și să cadă în vina diavolului. Dar trebuie să aibă și o bună mărturie de la cei de afară, ca să nu cadă în dispreț și în cursa diavolului. Slujitorii, la fel, demni, nu cu două fețe, nu dedați la mult vin, nu doritori de câștig josnic, păstrând taina credinței într-o conștiință curată. Și aceștia, de asemenea, să fie întâi încercați, apoi să slujească, fiind de neînvinuit.
Alături de lucrurile pe care le-am văzut și în întâlnirea de la Pitești, aș vrea să adaug pentru început ceva cu ajutorul căruia să înțelegem mai bine de ce discutăm și de ce ne-a lăsat Dumnezeu în cuvântul Său asemenea detalii. despre felul cum trebuie să ne purtăm, despre rânduiala din casa lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri vorbesc despre Dumnezeu. Toate se îndreaptă către El. Textul pe care vreau să-l pun alături pentru a fi ajutat să înțelegem este 1 Împărați, capitolul 10, versetul 4 și 5. Și împărăteasa din Seba a văzut toată înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o construise și mâncarea mesei lui și ținuta slujitorilor lui și rânduiala slujbei servitorilor lui și hainele lor și paharnicii lui și suișul lui pe care urca la casa Domnului. Și i s-a tăiat răsuflarea. Versetul 9. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău care și-a găsit plăcerea în tine ca să te pună pe tronul lui Israel. Pentru că Domnul iubește pe Israel. Când a văzut în amănunt ce era la casa împăratului, gândul ei s-a îndreptat spre Dumnezeu. I s-a tăiat răsuflarea. Prezența adunării pe pământ vorbește în timpurile din urmă despre înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Rânduiala și ordinea din casa lui Dumnezeu îl caracterizează pe Dumnezeu. Și poate reușim prin aceasta să ne detașăm puțin de acele interpretări și înțelegeri ale cuvântului lui Dumnezeu care par să fie constrângeri pentru cei credincioși. Pentru că așa merge Duhul din creștinism cu interpretarea. Ci sunt toate îndreptate spre Dumnezeu.
Și o spune foarte scurt tot în legătură cu ce spunea fratele Daniel. Sunt scrise amănunte, dar unii credincioși ar dori să fie și mai multe amănunte. Și poate ar dori ca anumite lucruri să fie foarte clar tratate și să nu fie niciun semn de îndoială în aceste privințe. Și mă gândeam la lucrul acesta. De ce nu a lăsat Dumnezeu în Scriptură lucruri așa de clare? Eu mă gândesc la un lucru. Sunt oameni despre care nu putem să spunem că sunt credincioși, pentru că și chiar data trecută, dacă nu greșesc, se spunea despre unii care l-au părăsit pe Pavel. Au părăsit învățătura lui Pavel, nu pe Domnul Iisus Hristos. Sunt oameni și eu am auzit despre alții care au spus și am auzit chiar și cu urechile mele, astea sunt de ale lui Pavel sau că Pavel se contrazice. Oamenii care nu vor să accepte cuvântul lui Dumnezeu sau un anumit lucru pot să meargă până acolo încât să respingă cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne lasă în Scriptură lucruri pe care cel credincios, dacă are o inimă deschisă ca să le primească, le va primi și se va bucura de ele. Noi, cred că dorim ca să înțelegem voia lui Dumnezeu, ca să o trăim și dorim lucrul acesta. Nu dorim ca într-o anumită direcție Dumnezeu să facă așa cum vrem noi. Și Dumnezeu, dacă dorim să înțelegem clar care este voia lui într-o anumită direcție, El cu siguranță ne descoperă voia lui. De aceea, de multe ori, anumite lucruri, să spunem așa, pentru unii nu sunt foarte clare. Dar pentru cine dorește să le înțeleagă, cred că sunt foarte clare în cuvântul lui Dumnezeu. Și cu siguranță, dacă aici putem să privim poziția, în special avem surorilor, femeii, de fapt, într-un anumit cadru, pentru că noi în adunare nu suntem doar când suntem în strângerile la oaltă, în jurul cuvântului lui Dumnezeu, la cină sau la momentele de rugăciune sau în momentele când suntem adunați în jurul Domnului Iisus Hristos. Noi suntem în adunare 24 de ore din 24. Mărturia pe care o dăm noi în lumea aceasta, noi o dăm 24 de ore din 24. Cu siguranță noi fiecare știm, cunoaștem, înțelegem lucrul acesta. Și dacă cineva, ca să spunem așa, dorește să înțeleagă voia lui Dumnezeu, ca să se bucure de a da o mărturie potrivită cu gândurile lui Dumnezeu, aceasta ar trebui să fie bucuria noastră și inima noastră să fie deschisă ca să înțelegem ce vrea Dumnezeu de fapt. Și poate să spunem ca Apostolul Pavel, Doamne, ce vrei Tu să fac? Uite, eu aici am o nelămurire, dar Tu ce vrei? Care e voia Ta? Și inima noastră să fie deschisă. Cu siguranță, dacă venim în fața cuvântului lui Dumnezeu cu o atitudine de felul acesta, nu vom rămâne niciodată în necunoștință față de voia lui Dumnezeu.
Da, e adevărat ceea ce am auzit până acum. Cel mai înțelept gând este ca să privim cuvântul ca o mare bucurie care ni s-a oferit și ni s-a arătat și ni s-a descoperit. Și dacă avem aici acest cadru atât de minunat, care, cu tot respectul, să ne aplecăm asupra lui cu credință, este o mare binecuvântare. Am auzit deja ce mare binecuvântare este să fie adunarea pe pământ. Eu aș pune o întrebare. Aș îndrăzni eu să nu mă supun Domnului Iisus Hristos în vreun fel sau altul? Aș găsi aceasta o ofensă pentru mine personal? Un lucru sau altul care îl găsesc aici scris cu privire la mine din partea Domnului Iisus Hristos? Recunosc, iubiți frați și surori, că nu îndrăznesc să gândesc așa. Pentru că tot ceea ce ne-a dăruit Domnul Iisus Hristos este o binecuvântare. Ne arată cadrul familiei și este minunat. Și al bărbatului și al femeii. Aici în speță al familiei, al unui bărbat și al unei femei căsătoriți. Dar aria este mult mai largă. Pentru că avem în acest text gândul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu în ordinea sa, în casa sa, în textul de față cu privire la femeie. La bărbați am văzut și nu trebuie să ne mai ocupăm să ne întoarcem înapoi, ci aici este la femeie. Am văzut luna trecută la Pitești un gând frumos și acum de la versetul 11 este alt gând minunat care începe aici și spune așa, de la versetul 11. Femeia să învețe în liniște, în toată supunerea. Sub pagină scrie să primească învățătură în liniște, în toată supunerea. Este o ofensă? Bărbatul trebuie să ridice mâini curate în orice loc. Este o ofensă pentru el și o corvoadă? Dumnezeu vrea să întregească poziția bărbatului cu poziția femeii și să o arate în unitate în acest drum mergând împreună. Pentru că suntem o unitate. Suntem o unitate. Bărbatul are poziția lui, femeia are poziția lui, dar amândoi în ascultare și supunere de Domnul Iisus Hristos. Suntem înaintea și sub autoritatea lui. Și nu-i putem face cinste, nu putem onora pe Dumnezeu decât ascultând tot ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iubiților, toți cunoaștem acea minunată familie din cuvântul lui Dumnezeu, pe Aquila și pe Priscila. Care nu o cunoaște de aici? Care n-am citit atâtea lucruri minunate despre ei? Și i-am putea lua ca exemplu astăzi pentru noi. Cum gândește Dumnezeu? Cum acționează Dumnezeu? Și ce indicații privim de la Dumnezeu cu privire la poziția fiecăruia dintre noi? Bărbat și femeie. Să rămânem la bărbat și femeie. Pentru că aici sunt cuprinse și femei sau fete fecioare care nu sunt căsătorite. Dacă ne-am raportat numai la familie, atunci ar fi o condiție ca femeia să fie căsătorită. Dar nu. Gândul lui Dumnezeu, care îl găsim frumos arătat de Apostolul Pavel și în Epistola către Corinteni, arată cât de minunat este. Dar această poziție a femeii, dacă o privim la această familie, vedem că unde este vorba, în locurile unde se vorbește, în Faptele Apostolului 18:2 și 18:26, astăzi o să găsim, în 2 Timotei 4, în 1 Corinteni 16 și în Roman 16 găsim aceste locuri. Despre Aquila și Priscilia. Unde este vorba despre o lucrare publică. Duhul lui Dumnezeu întâi îl pune în față pe Aquila. Poziția lui de cap. Bărbatul este cap al femeii. Așa a găsit Dumnezeu cu cale ca în omenire bărbatul să fie capul și femeia să fie inima sau devotamentul. Și le-am binat împreună. Unde este vorba de dăruire în cele 5 locuri pe care le-am amintit, nu vreau să le citim că ocup mult timp, dar fiecare dintre noi le poate citi, unde este vorba de dăruire, este prima dată menționată Priscila. Așa ne arată Duhul lui Dumnezeu cât este de plăcut să îmbinăm ascultarea și bărbatul, să îmbinăm ascultarea și femeia și împreună mergând această cale ca să fim o binecuvântare, dar totodată și o mireasmă pentru cei din jurul nostru, pentru că viața unui credincios sau ordinea în casa lui Dumnezeu, cum trebuie să ne comportăm, ea se extinde și afară, printre semenii noștri, printre oameni cunoscuți și necunoscuți. Și acolo trebuie să se vadă că fiecare dintre noi ne luăm această poziție cu mare, mare bucurie. Pentru că am putea noi spune sau am putea noi să fim supărați că suntem soția mielului? Care dintre noi aici ar fi trist că ocupă această poziție biblică de soția mielului? Păi nu e o binecuvântare? Și apoi bărbatul și femeia împreună în căsătorie și mergând drumul împreună, nu vorbesc ele despre Hristos și adunarea această familie. Adunarea și cu Domnul Iisus Hristos nu vorbește despre această unitate. Este un gând așa de minunat pe care îl putem dezvolta. Și vreau, iubiți frați și surori, ne dorim cu toții ca să nu primim așa cum am primit la începutul acestei ore îndemnul, să nu o luăm ca o ofensă. Nu sunt ofense. Orice lucru din cuvântul lui Dumnezeu sunt binecuvântări de nemăsurat.
Aș dori să spun pe scurt câteva lucruri despre cele patru accesorii, dacă putem să le numim așa, din versetul 9. Sunt patru lucruri despre care se vorbește aici. Împletituri de păr, aur, perle și îmbrăcăminte scumpă. Este foarte important, atunci când citim Cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem care este motivul pentru care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a scris aceste lucruri. O privire superficială asupra acestui verset ar spune: Dumnezeu nu vrea ca femeile să fie frumoase sau să se împodobească. Ori chiar versetul de mai sus, așa am citit, că femeile să se gătească. Și iată, totuși că aici se spune nu cu împletituri de păr, nu cu aur, nu cu perle, nu cu haine scumpe. Și se ridică întrebarea, ar trebui să se ridice în inima noastră a tuturor. De ce Dumnezeu vorbește în felul acesta? S-a spus de multe ori de când am început studiul acestei epistole că ea vorbește despre felul în care noi, cei credincioși, bărbați și femei, și aici nu este vorba despre familie, ci este vorba despre bărbat, adică toți bărbații, și despre femei, adică toate femeile. Și s-a spus gândul acesta că noi suntem chemați să-L arătăm, să-L mărturisim pe Dumnezeu, ca pe un Dumnezeu creator și ca pe un Dumnezeu salvator. Dar lucrul acesta, și unii oameni credincioși, destul de mulți în ultimul timp, încearcă să explice pasajul acesta pentru a permite exact lucrurile pe care Duhul Sfânt le-a spus aici, că nu trebuie să fie apanajul surorilor, femeilor. Și poate este cineva care spune, bine, exact așa n-o să vin la adunare, am înțeles. Frații nu vor ca să-mi pun un lănțișor de aur, frații nu vor ca să port perle, frații nu vor să am o împletitură specială de păr și ar fi o mare greșeală dacă cineva ar gândi așa. Pentru că textul de aici nu se referă la întâlnirile noastre ca adunare, ci se extinde, și fratele Sandu a spus lucrul acesta, se extinde mult mai mult. Întâlnirile adunării nu sunt excluse, dar cercul mărturiei noastre în casa lui Dumnezeu este 24 de ore din 24. Acum întrebarea este, și aici vine dificultatea, În primul rând, am stat să mă gândesc, de ce este atât de dificil, în primul rând, pentru noi ca frați, să vorbim despre lucrurile acestea? Astăzi, în vremea în care trăim. Cred că acum 40 de ani, textul acesta n-ar fi ridicat nicio problemă în întâlnirile credincioșilor. Acum, dacă suntem sinceri, ne apropiem cu sfială, cu rezervă, pentru că ne gândim, oare ce o să zică surorile, oare este bine să abordăm acest text, cum am face să trecem mai repede sau mai ușor peste el? Ori lucrurile nu stau deloc așa. Dacă noi bărbații suntem chemați să fim ambasadori într-un anumit fel, adică să ocupăm o poziție publică, vocală, auditivă, și spun lucrul acesta că avem harul să fim într-o părtășie creștină în care există libertatea Duhului Sfânt ca bărbații să se roage. Și totuși realitatea este că bărbații nu se roagă. Trăim într-o părtășie creștină în care Dumnezeu ne-a dat harul ca frații dăruiți, chemați de Dumnezeu, echipați într-un mod deosebit să prezinte cuvântul, au libertatea să facă lucrul acesta. Care este realitatea? O știm fiecare dintre noi. Acum, este această luptă. Dacă o femeie dorește, credincioasă, dorește să fie o martoră reală pentru Dumnezeu, atunci trebuie să-și pună această problemă. De ce Dumnezeu spune lucrurile acestea? De ce fără împletituri de păr? Părul, cuvântul lui Dumnezeu ne spune asta în 1 Corinteni la capitolul 11, este gloria, frumusețea, strălucirea pe care Dumnezeu a dat-o femeii, surorilor. Există pericolul ca această podoabă, ca această glorie să fie purtată într-un mod care să nu-L reprezinte pe Dumnezeu. Sunt două pasaje, cel puțin două îmi vin în minte, unul dintre ele în Luca la capitolul 7, în care femeia de acolo își folosește această podoabă, părul, pentru a șterge picioarele Domnului Iisus Hristos de lacrimile ei. Iată un mod prin care gloria unei femei poate să fie folosită. Simon nu i-a spălat picioarele Domnului Iisus Hristos așa cum ar fi trebuit să o facă. Și iată, această credincioasă vine și își folosește această podoabă pentru a împlini o slujbă pe care nu o făcuse gazda acelei case. Un mod, iată, biblic, divin, prin care cineva poate să-și folosească părul. Ioan capitolul 12, acolo o altă femeie credincioasă își folosește părul după ce îmbălsămează picioarele Domnului Iisus Hristos. Cine ar fi trebuit să facă lucrul acesta? Cineva care avea gândul Domnului. Dar iată încă o dată, un alt exemplu în care o femeie credincioasă își folosește părul pentru a aduce glorie Domnului Iisus și pentru a împlini gândul Domnului în acest moment. Eu cred că foarte ușor ar fi dacă o soră și-ar pune următoarea întrebare. Felul în care mi-aranjez părul. Vedeți? Noi am vrea să știm exact cum. Nu se spune. Se spune aici nu cu împletituri de păr, adică nu într-un mod extravagant. Nu astfel încât atenția celor din jur să fie asupra mea. Un ambasador nu se prezintă niciodată pe el însuși. O ambasadoare nu se prezintă niciodată pe ea însuși. Îl prezintă pe Hristos. Și Hristos spune, ce mai frumos, gloria pe care Dumnezeu ți-a dat-o, trebuie folosită astfel încât să iasă în evidență Hristos. Este evident că aici poziția femeii se poate cuprinde într-un singur cuvânt. Discreție. O poziție mai retrasă, care să susțină poziția publică de vocală a bărbaților. Și lucrul acesta, trebuie să recunoaștem, că în mod natural nu vine ușor. Mai ales într-o lume creștină care promovează exact opusul. Lumea creștină de azi, în marea ei mulțime, spune așa, bărbatul și femeia au un loc identic în biserica lui Dumnezeu. Predică bărbatul, predică femeia. Se închină bărbatul, se închină femeia. Spune bărbatul poezii, spune și femeia poezii. Și așa mai departe. Putem să continuăm. Cred că aici e o mare dificultate. Lumea creștină promovează un model greșit cu care noi ne luptăm. Dar iată, o poziție care să-L reprezinte pe Dumnezeu este una de discreție. Perlele și aurul, hainele scumpe, sunt din nou niște accesorii așa, care scot în evidență, care atrag privirile asupra unei persoane. Și atunci întrebarea este, vreau să fiu o ambasadoare în contextul acesta, fidelă pentru Domnul Iisus Hristos? Mă voi pleca sub autoritatea cuvântului. Și ar trebui ca Duhul Sfânt să dea și fraților și surorilor libertatea să se așeze fără mari dificultăți sub ceea ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu.
Completare la ce spunea fratele Emanuel, mă gândeam că într-adevăr parcă am vedea, așa vedem în Scriptură, că femeia și soțirea trebuie să-i completeze pe soții lor. Mă gândeam în Cartea Judecătorii cu privire la când se arată Îngerul Domnului la nașterea lui Samson, soției lui Manoah, îi se arată ei, soției. Și spune la capitolul 13 din Judecători, la versetul 3, și Îngerul Domnului s-a arătat femeii și a zis. Și a spus ce avea de spus. Apoi femeia merge la soțul ei și spune, un om al lui Dumnezeu, la versetul 6, a venit la mine și înfățișarea lui era înfricoșătoare și povestește ce s-a întâmplat. Manoah se roagă. Manoah se roagă să se arate din nou Îngerul Domnului. Și spune la versetul 9 că Îngerul și Dumnezeu a auzit glasul lui Manoah. La versetul 11 din nou se spune că se arată Îngerul tot soției, dar ce vreau să subliniez este că la versetul 15 Manoah a zis Îngerului Domnului, te rog, lasă-ne să te reținem ca să-ți pregătim un ied dintre capre. Și vreau să spun că jertfa o va aduce Manoah. Chiar dacă am putea spune că în locul acesta parcă vedem că soția lui Manoah e mai spirituală un pic și în continuare dacă vedem. Așa pare cel puțin în locul acesta. Totuși vedem, în primul rând, atitudinea ei de supunere, merge la soțul ei, iar jertfa o va aduce Manoah. Vedem și aici, cred că putem să înțelegem ceva în această privință, în ceea ce privește și relația și poziția celui credincios.
să ne gândim, cu toate că nu prea avem experiență în privința aceasta, dar ne gândim la Casa Regală în Anglia. Are niște reguli stricte. Și când vorbim despre Casa Regală, ne gândim la poziția ei publică. Chiar citeam despre faptul că prințul nu merge de mână împreună cu soția lui. Public. Adică sunt niște reguli la care îi țin foarte mult. Asta e Casa Regală. Dar dacă vorbim despre Casa lui Dumnezeu, nu înțelegem că la fel ar trebui să fie ceva specific. Ce este specific Casei lui Dumnezeu? De exemplu, dacă intrăm într-un abator, știi ce e specific acolo? Se taie animale. Asta e. Casa lui Dumnezeu, ce este specific acolo? Rugăciunea. Casa mea va fi făcută o casă de rugăciune pentru toate neamurile. Poate zicem, pe Casa lui Dumnezeu este acolo locul unde mergem și auzim cuvântul și învățăm. În primul rând, este un loc de rugăciune. Și apostolul, vorbind despre Casa lui Dumnezeu, el asta abordează, rugăciunea. În traducerea Cornilescu, chiar fratele Cornilescu spune la fel, femeile să se roage îmbrăcate. De ce zic lucrul acesta? Pentru că, de fapt, când suntem în Casa lui Dumnezeu, oricine, fie că este bărbat, fie că este femeie, e marcat de Duhul de rugăciune. Surorile nu vin în adunare și spun, oricum aici în adunare femeile nu se roagă, și stau liniștite. Poate că, și în mod normal, poate chiar surorile se roagă mai mult decât frații. Și cei care vorbesc în adunare realizează lucrul acesta, că sunt susținuți. Și poate se gândesc, cine știe, care dintre surori se roagă pentru lucrul acesta. Este o acțiune ascunsă, care nu se știe, care se va vedea odată. Și Dumnezeu asta așteaptă. Frumusețea femeii constă tocmai în aceasta. Nu a ieși în evidență, ci a se ascunde. Dumnezeu asta vrea să vadă ce este în interior. Dumnezeu uite la Sara. Și când Domnul spune lui Avram, la anul pe vremea aceasta, Sara va avea un copil. Sara a râs în sinea ei. Și ce a zis? Domnul meu este bătrân. În sinea ei. A zis despre soțul ei, Domnul meu. Ce zic soțiile despre soții în sinea lor? Ce zicem noi despre soțiile noastre în sinea noastră? Dumnezeu se uită la ce este în primul rând în interior. Și mi se spune atât de frumos, referitor la femeie, liniște, supunere, lucruri care parcă o umilesc, dar de fapt o țin în siguranță. De aceea, când suntem în casa lui Dumnezeu, înțelegem că nu este ca în orice alt loc. Când Domnul Iisus a venit pe pământ, în Ierusalim, nu mai era ce ar trebui să fie la templu, nu mai era ce ar trebui să fie. Templul devenise nu un loc de rugăciune, ci un loc în care se făcea comerț. Un loc în care se câștiga. Și atunci a trebuit ca Domnul să răstoarne mesele schimbătorilor. Duhul de rugăciune. Și acum rugăciunea, dacă stăm să ne gândim la Ana, mama lui Samuel, a venit în locul acela, la Shiloh. A venit înaintea Domnului și se ruga. Și el i-a văzut-o mișcând buzele. Dar ea se ruga în sinea ei. Nu trebuia să facă spectacol, ci își vărsa inima înaintea lui Dumnezeu. Și el i-a zis, până când vei... sau când vei înceta să fii beată. Credea că e beată. Iar ea i-a răspuns, nu sunt. Nu sunt.
ea și-a manifestat necazul ei și l-a vărsat înaintea Domnului, fără să fie auzite cuvintele ei. Și aspectul ăsta este atât de important și ar trebui să-l prețuim. Nu toate lucrurile pe care le știm sunt importante. Sunt lucruri pe care nu le știm și care ajută foarte mult. Într-o adunare, rugăciunea surorilor, în liniște, în taină, face extraordinar de mult. Nici nu realizăm ce înseamnă lucrul acesta. Rugăciunea mamelor pentru copiilor, la fel, nu realizăm cât de mult face lucrul acesta. Dar Apostolul Pavel vorbea despre acest teritoriu al casei lui Dumnezeu. Și aici, în acest teritoriu, e ceva deosebit față de ce era în vechime. Noi, dacă vedem evreii, îi vedem rugându-se, îi vedem acoperiți. Și ne întrebăm, de ce? Că noi știm că ar trebui altfel să fie. De ce bărbatul în zilele noastre nu-și acopere capul? Datorită lui Hristos. Hristos este capul bărbatului. Iată ce avem noi. Și ce n-are poporul evreu care încă nu l-a primit pe Domnul Iisus. Noi l-avem pe El care este capul. Și având capul descoperit, recunoaștem gloria acelea care este capul nostru. Iar femeile, Avându-și capul acoperit, nu rivalizează cu gloria Domnului Iisus Hristos în adunare. Femeia este slava bărbatului, dar în adunare, unul singur trebuie să strălucească, nu bărbatul, ci Hristos. Și soția credincioasă va face lucrul acesta cu toată bucuria. Pentru că slava bărbatului este Domnul Iisus Hristos. Pentru că în momentul în care Domnul Iisus este prețuit în adunare, lucrurile sunt așa cum trebuie. Așa cum le-a vrut Dumnezeu. Mă gândeam la un aspect negativ. La Mical, soția lui David, care stătea liniștită în spatele perdelei, în spatele ferestrei și se uita la David cum se bucura pentru că își adusese chivotul în cetate și l-a disprețuit în inima ei. Poate că într-un fel avea dreptate. Nu respectase regulile casei regale. Dar pierduse din vedere altceva. Bucuria pe care o avea David înaintea Domnului. Bucuria pe care o avea David înaintea chivotului Domnului. Și l-a disprețuit în inima lui. Pe soțul ei. Ea n-a înțeles bucuria pe care a avut-o el. Și nu numai că în inima ei. Apoi când au ajuns împreună, l-a mustrat. Ea care, despre care Scriptura ne spune că îl iubea pe David. Mical n-a fost o femeie care să-l urască pe David. Îl iubea. Dar avea terafim. Avea idoli la care se închina. Și ea nu putea să înțeleagă felul de a lucra a lui David. Nu avea inima îndreptată spre lucrurile spre care era îndreptat David. Astăzi știm că se fac demersuri pentru ca să nu se modifice Constituția și familia să rămână familie. Și lucrul acesta e un lucru bun. Dar cred că ar trebui să avem pe inimă și lucrul acesta, ca în familie soțul să fie soț și soția să fie soție. Și nu numai atât, și în adunare la fel. Pentru că dacă luăm o familie și ne gândim la ea, zice, știu ce e în familie. Știu cine conduce în familia aia. Știu cum îl tratează. Știu cum o tratează. În zilele noastre, vrăjmașul sufletelor noastre, dacă vrea să atace pe cei credincioși, atacă acolo, în familie. Și când cei credincioși sunt înaintea Domnului, ei nu pot să fie priviți separat. Ei sunt priviți împreună. Și atunci, care este regula? Cum ar trebui să punem întrebarea? Cum a fost la început? Întotdeauna așa ar trebui să ne întrebăm. Cum a stabilit Dumnezeu de la început? Nu cum s-a ajuns acum, ci cum a vrut Dumnezeu de la început. Și Scriptura ne spune. Nu este doar un obicei pe care îl avem, niște reguli pe care suntem chemați să le respectăm. Și am vrea chiar să înțelegem de ce sunt lucrurile acestea.
Gândeam la ce se spune la versetul 12. Femeia să învețe în liniște, în toată supunerea, dar nu-i permit unei femei să învețe pe alții, nici să exercite autoritate peste bărbat și să rămână în liniște. Cu siguranță, de foarte multe ori, problema a învățăturii, ca femeia să nu vorbească în adunare sau să nu exercite autoritate peste bărbat, n-a plecat de la femei. Și foarte mulți bărbați au venit cu această înțelegere și mă gândesc la Corinteni, de exemplu, unde este un loc asemănător, 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 34. Se spune, femeile să tacă în adunări pentru că nu le este permis să vorbească, ci să fie supuse așa cum spune și legea. Iar dacă doresc să învețe ceva, să întrebe pe soții lor acasă, pentru că este rușine pentru femeie să vorbească în adunare. De la voi a ieșit cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns, dacă cineva se consideră a fi profet sau om spiritual, să recunoască cele ce vă scriu că sunt poruncă a Domnului. Aici vedem că Pavel din nou folosește acea expresie de care am auzit și data trecută, vreau. Și vedem în... locul, se spunea data trecută despre faptul că Pavel avea autoritatea de apostol trimis din partea Domnului Iisus Hristos. Iar aici spune, sunt poruncă a Domnului. Pavel spune clar, ceea ce vă scriu nu sunt gândurile mele, nu spun ceea ce gândesc eu că ar fi potrivit, ci spun o poruncă a Domnului. Dar ceea ce vreau să subliniez, se spune aici, dacă cineva se consideră a fi profet sau om spiritual, erau oameni acolo care se considerau la o înălțime spirituală deosebită, că sunt profeți și oameni spirituali. Și Pavel le spune, dacă voi vă considerați profeți sau oameni spirituali, înțelegeți, aceasta este poruncă a Domnului. Nu noi vrem să facem niște rânduieli în adunarea lui Dumnezeu, ci noi vrem să căutăm să înțelegem ce vrea Dumnezeu și să ne conformăm potrivit cu gândurile lui Dumnezeu. Și aici înțelegem lucrul acesta și aș vrea să citesc doar așa și în capitolul 11, unde vorbește despre femeie, că și acolo, la capitolul 11, unde spune ordinea înținută, la sfârșit spune, la versetul 16, dacă cineva gândește să fie certăreț, noi nu avem asemenea obicei, nici adunările lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne pune înainte voia lui Dumnezeu. Și îmi plăcea însușirea sării. Și Domnul Iisus spune că voi sunteți sarea pământului. Sarea se topește în apă. Acolo unde este vorba de cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul este clar, noi nu avem comentarii și căutăm să argumentăm sau găsim noi, să spunem, lucruri ca să ne sustragem sau... Nu, ci pur și simplu este cuvântul lui Dumnezeu. Și El știe, El ne va răsplăti potrivit cu ascultarea noastră. Pe de altă parte, zice că în lumea aceasta cel credincios nu este chemat să aibă o poziție de, să spun așa, glorie în lumea aceasta. În niciun fel, nici măcar în adunare. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta în supunere și disprețuit. Și știm cum a trăit El. Va fi un moment când toți vom fi în glorie, atât surori cât și frați. Și atunci toți vom fi acolo. Și gloria nu vom avea pentru că unii au avut vorbit la amvon și alții au stat pe bancă și s-au rugat. Și o vom avea potrivit cu felul în care Duhul Sfânt ne-a putut folosi în lucrul în care ni s-a încredințat, cu siguranță. Iar noi, dacă dorim să urmărim lucrul acesta, gloria lui Dumnezeu, trebuie să urmărim să ne supunem cuvântului lui Dumnezeu. Aș vrea doar un gând să mai spun așa, care este puțin pe margine, dar totuși mă gândeam așa la surori, la fete tinere. Sunt în mijlocul nostru și m-am gândit la un lucru. Sigur, de multe ori, înaintea căsătoriei, ne gândim la multe lucruri, cum ar trebui să fie soțul nostru. Și poate uneori sunt băieți care sunt mai blânzi, mai așa, și poate cineva se gândește, poate au și posibilități materiale, zice, pe acesta o să pot să-l dirigez un pic mai bine, eu. Sau se gândește altfel, o să-l pot ajuta să-și ocupe locul pe care i l-a dat Dumnezeu. Ne gândim la posibilitățile pe care le au, ne gândim la un lucru, de fapt, aici se vorbea de supunere, ne gândim că va trebui să ne supunem acelui bărbat toată viața noastră. Sigur că lucrurile acestea se ia înaintea lui Dumnezeu. Dar acesta ar fi un gând, mă gândesc, esențial pentru o fată credincioasă când se căsătorește cu un băiat. Se spunea despre Mical că l-a disprețuit pe cine? Pe David. L-a disprețuit în inima ei. Oare surorile care sunt aici nu și-au disprețuit niciodată soților în inima lor? Ce bine ar fi. Nu vreau să spun ceva despre surori fără să spun și la adresa noastră. Acum, sigur, în special subiectul este despre surori. Fiecare cunoaștem și slăbiciunile și problemele pe care le avem. Dar ce dorim, de fapt, în viața aceasta pe pământul acesta? Dorim să-L cinstim pe Dumnezeu? Atunci să căutăm, sigur, să luptăm, așa cum spune Pavel, lupta cea bună a credinței. Și, sigur, și băieții au un lucru la care trebuie să se orienteze când se căsătoresc. Și e ușor de înțeles, mai ușor de înțeles pentru ei, sigur. Femeia este supunere, băiatul este dragoste. Să ne gândim că vom fi lângă persoana aceea toată viața și să ne gândim că va trebui să ne comportăm într-un anumit fel și să facem lucrul respectiv înaintea lui Dumnezeu, nu privind la alte lucruri.
În legătură cu ce s-a spus legat de poruncă, m-am gândit că poate ar fi folositor să amintim ceea ce s-a spus deja și dățile trecute, și anume pasajul pe care îl citim, face parte din capitolul 2, care, capitolul 2, începe cu cuvintele următoare. Îndemn deci. Și din felul în care începe capitolul 2, se face legătura cu ce s-a spus înainte. Ce se spusese înainte? La sfârșitul capitolului 1 se spune așa: îți încredințez această poruncă, copilul meu Timotei. Se spune apoi ceva către Timotei și apoi urmează îndemn deci. Și mai jos, în versetul 8, vreau deci ca bărbații să se roage. Apoi, mai jos, în capitolul 3, în versetul 2, trebuie deci ca supraveghetorul să fie fără vin. Și așa mai departe. Este linia pe care s-a mers de la începutul epistolei. Pentru că vedem că de la versetul 3 se spune, capitolul 1, versetul 3, te-am rugat să rămâi în Efes ca să poruncești. Și porunca din versetul 3, despre care se vorbește și în versetul 5, este reluată în versetul 18, îți încredințez această poruncă copilul meu Timotei, și apoi se detaliază în continuare conținutul ei în capitolul 2 și în ceea ce urmează, în toate lucrurile care urmează cu privire la cum trebuie să se desfășoare lucrurile în casa lui Dumnezeu. Și m-am gândit să amintesc lucrul acesta pentru că s-a făcut referire la acel text în care se spunea că sunt porunca Domnului. Toate lucrurile acestea fac parte din porunca care a fost încredințată lui Timotei pentru ca el să își facă lucrarea în adunarea în Efes, să vegheze ca ceea ce se întâmplă acolo să manifeste, să arate în exterior cine este Dumnezeu. Aceasta era casa lui Dumnezeu, iar el era pus acolo pentru a pentru a arăta mai departe și a veghea asupra împlinirii acestor porunci, acestei porunci. Deci când se spune îndemn, deci, să se facă cereri și rugăciuni, așa cum am văzut, casa lui Dumnezeu este o casă de rugăciune, când se spune vreau deci ca bărbații să se roage în orice loc, și apoi tot ceea ce vine mai jos, fac parte din porunca pe care Pavel i-a încredințat lui Timotei și cred că ne ajută în urmărirea textului gândul acesta. Pentru că am văzut de la început, de când s-a început studiul epistolei, că este vorba efectiv de, când este vorba de casa lui Dumnezeu, este vorba de comportamentul celor credincioși și din responsabilitatea pe care o au de a îl arăta pe Dumnezeu în exterior așa cum este el. Nu este opțional. Când se spune, de exemplu, vreau deci ca bărbații să se roage în orice loc, și am văzut că aceasta este vorba de rugăciune în mod deosebit public, pentru că e vorba de mărturie exterioare și de ce se vede. Este vorba de faptul că Dumnezeu dorește ca orice frate să fie oricând disponibil și să urmărească, acum revenind la strângerile ca adunare, gândul lui Dumnezeu și gândul lui Duhului Sfânt, și să fie oricând disponibil să se roage în public. Nu este o opțiune. Nu sunt unii frați care au darul de a se ruga în public și alți frați care nu au acest dar. Este parte din porunca care a fost încredințată lui Timotei, care a rămas pe paginile Scripturii pentru credincioși și pentru ceea ce înseamnă casa lui Dumnezeu de atunci și până acum. Și spun lucrul acesta pentru că mă refer la exemplul acesta cu rugăciunea, pentru că poate să fie riscul acesta, să avem impresia aceasta, mai ales în strângerile mai mari, că numai unii frați trebuie să se roage. Dar nu ține de dar, ci ține de disponibilitatea de a împlini ceea ce ni s-a poruncit. Bineînțeles că nu este o poruncă a legii, și în capitolul 1 s-a vorbit despre lucrul acesta, ci este o poruncă sub har. Dar totuși este și trebuie subliniată, pentru că acesta este duhul în care e scrisă epistola, o poruncă. Și legat de lucrul acesta și de textul care s-a citit la început despre Solomon, cu siguranță că tot ceea ce se întâmpla acolo nu era ideea vreunuia dintre slujitori și totul fusese gândit și pus la punct cu înțelepciune de Solomon, însă sunt sigur că toți acei oameni, toți acei slujitori care erau la curtea lui Solomon, care au fost văzuți de împărăteasa din Seba, erau onorați să fie acolo și erau onorați să-l reprezinte pe acel mare împărat, pe Solomon. Și nu cred că i-au pus niciodată la îndoială nici înțelepciunea, nici autoritatea, pentru că știau cine este împăratul lor. Pentru ei nu cred că era greu să împlinească dorința lui Solomon. Și se vede lucrul acesta în ceea ce am citit, cum se vedea în exterior. Casa lui Solomon, reprezentant al lui poporului Israel, poporului Dumnezeu. Și într-un fel similar, cred că și pentru noi. Tot ceea ce citim și tot ceea ce va urma nu sunt porunci grele. Ele sunt adresate unor oameni credincioși născuți din nou, nu sunt adresate omului în Adam și sunt dorința lui Dumnezeu. El este cel față de care ne supunem, pentru că El ne iubește și pentru că noi îl iubim. Și acestea sunt poruncile Lui. Și cred că poate ajuta firul acesta de gânduri cu privire la porunca care de la început ne este descrisă ca fiind încredințată lui Timotei, în primul rând în capitolul 1 în privința acelor învățători străini, însă pe același fir se merge mai departe și se detaliază tot ce urmează în capitolul 2. Fac parte din porunca lui Dumnezeu pentru noi.
Și eu aveam gândul acesta să reamintim că aceste îndemnuri, aceste porunci sunt adresate celor care aparțin de casa lui Dumnezeu. Și aici vorbim de vremea când casa lui Dumnezeu era identică cu cei care aparțineau efectiv ca mădulare de trupul Domnului Iisus Hristos. Abia în epistola a doua găsim casa mare a lui Dumnezeu. Și atunci, dacă lucrurile sunt așa, îndemnurile de aici se circumscriu celor credincioși. Cuvântul nu abordează aici și nu este scopul lui să trateze problema femeii în general, în societate. Știm așa că în teritoriul acesta nou în care suntem, ca oameni mântuiți, caracteristic tuturor celor ce stau prin har aici este să se supună lui Dumnezeu și autorității Lui. Privind așa lucrurile, bineînțeles că ne ducem și cuvântul ne duce chiar în versetele următoare. În vremuri foarte de demult, de la Adam, de la Eva, așa cum au fost așezate lucrurile în creație. Dar vorbește despre acestea unor oameni credincioși. Și de asemenea s-a mai spus gândul acesta. Și de aici putem să înțelegem care sunt justificările, care sunt argumentele, de ce credincioși fără tăgadă se comportă altfel decât îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Se comportă altfel atunci când se supun firii, ascultă de firea pământească, firea păcătoasă. Se sustrag autorității celui ce este Domnul. Și atunci se poate înțelege altceva și se poate practica altceva. Și noi știm că această realitate a condiției în care noi umblăm aici jos, o exploatează cel rău, direct sau prin intermediul lumii. Și chiar a creștinismului, pentru că găsim explicații ca acestea. Bine, bine, scrie așa, dar poți să-mi spui că cei care se poartă altfel nu sunt credincioși? Și vorbește despre credincioși. că se poartă altfel decât spune cuvântul lui Dumnezeu. Întorcându-ne, deci, este o mărturie la care suntem chemați să o dăm așa cum dorește Domnul. Aparținem casei lui Dumnezeu și responsabil pentru ceea ce a rânduit în teritoriul acesta este El, Dumnezeu. Dacă vrem întrebări suplimentare, am auzit ceva în textul din 1 Corinteni, dar mai sunt și altele. Cine ești tu, omule? Să pui asemenea întrebări lui Dumnezeu. Poate ne aducem aminte despre asemenea răspunsuri în cartea lui Iov. Cum răspunde Dumnezeu? Unor întrebări foarte îndrăznețe. De ce așa? Când poate fi altfel sau pot fi aduse argumente care aparent să justifice că poate fi și altfel. În orice caz, mai este un gând. Dumnezeu nu-și va coborî niciodată ființa Lui sub ceea ce am vrea noi să fim. Chiar dacă lucrurile par cu josul în sus, astăzi, în toate domeniile, Scripturile ne dovedesc că absolut toate vor fi duse prin Domnul Iisus Hristos acolo unde vrea Dumnezeu. Indiferent ce ar vrea oameni, fie ei credincioși, vor fi duse toate potrivit cu ce vrea Dumnezeu. Nu există niciun dubiu în privința asta. Dar mai este un lucru. Dacă oamenii ni se pare că nu sunt impresionați de mărturia noastră, mai există un teritoriu pe care trebuie să-l luăm în considerare când privim și aceste lucruri. Îngerii din ceruri, îngerii necăzuți, îngerii care slujesc înaintea lui Dumnezeu, privesc în teritoriul acesta cu uimire. Sunt uimiți când pretutindeni este un dezastru comparativ cu ce vrea Dumnezeu. Îngerii sunt uimiți să vadă un teritoriu care trimite la înțelepciunea nespus de mare a lui Dumnezeu. Într-un colț, dacă putem spune asta. Pe pământul acesta, iată că cei ce stau acolo prin har umblă potrivit cu ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. În orice caz, sunt atâtea motive, dincolo de textul în sine, care să provoace inimile noastre întâi să primească cu bucurie cuvântul. Pentru că de aici pleacă. Este important ce atitudine avem în lăuntrul nostru față de ce spune Dumnezeu. Și dacă suntem interesați și primim cu bucurie, restul e simplu de trăit. Pentru că nu ducem lipsă de har. Nu avem cum să ducem lipsă de putere. Dar aceasta e calea pe care vrea Domnul să mergem. Femeia să învețe în liniște. Aș aminti două persoane foarte bine cunoscute de noi. Maria și Marta. Fără să forțăm lucrurile. Ca să le aducem în text. Maria este imaginea femeii care ascultă, se așează în poziția despre care Dumnezeu, Domnul Iisus spune că și-a ales partea cea bună, la picioarele Domnului Iisus, în liniște, și ascultă. Marta, o veritabilă femeie credincioasă, care slujește cu atât de mult devotament, spuneam, fără să părțămâte, aproape că își permite să-L învețe și pe Domnul Iisus. Nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Cum ești indiferent la asta? Și iată motivul pentru care surorile sunt chemate să se supună și să învețe în liniște. Pentru că linia aceasta a învățării pleacă de la Domnul Iisus Hristos și în teritoriile în care și bărbați, dar și surori, cred că au ajuns deja experți, este un lucru sigur. Putem fi învățați, ca să nu zic rușinați, de Domnul Iisus. Ce multe lucruri putem să învățăm, putem să primim de la El.
Suntem conștienți de adevărul acesta, că noi nu suntem bărbați, că am vrut să fim bărbați și nici dumneavoastră femei, că ați vrut să fiți femei. Dumnezeu a hotărât lucrul acesta în creație. Deci noi ne raportăm față de Cel care ne-a creat. În momentul în care nu ne convine poziția pe care o avem, bărbat sau femeie, noi avem de fapt o atitudine împotriva lui Dumnezeu care ne-a creat. Deci lucrurile sunt foarte clare. Nu ne acceptăm așa cum suntem, nu acceptăm, de fapt, decizia lui Dumnezeu de a fi așa cum suntem. Ori dacă ne raportăm sub acest aspect, ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu, pentru că fiecare dintre noi avem răspundere în poziția în care suntem. Eu cred că răspunderea pe care o au bărbații e mai mare decât cea care o au femeile. Să iubești cu toate slăbiciunile care le are soția. Nu e un lucru ușor. Și spune, gradul de iubire este cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Noi nu facem aici o predică împotriva femeilor sau împotriva bărbaților. Și noi luăm cuvântul lui Dumnezeu care ne învață și pe noi bărbați și pe femei cum trebuie să ne purtăm în casa lui Dumnezeu. Și așa cum s-a amintit la 1 Timotei, casa lui Dumnezeu este identică cu trupul care are niște mădulare care funcționează în acest trup. S-a spus că pe lângă mărturia care trebuie să o dăm în afară, această atitudine pe care o avem din respect pentru Cel care ne-a creat, bărbat sau femeie, este în adunare un prilej de a arăta înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu de a făcut așa lucrurile. Și aș vrea să citesc două locuri, unul la 1 Corinteni, capitolul 11, spune așa, versetul 3. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat și capul femeii este bărbatul și capul lui Hristos este Dumnezeu. Orice bărbat care se roagă sau profețește având ceva pe cap își dezonorează capul. Iar orice femeie care se roagă sau profețește cu capul neacoperit, își dezonorează capul, pentru că este ca și cum ar fi rasă. Pentru că dacă o femeie nu se acopere, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să se tundă sau să se radă, să se acopere. Pentru că un bărbat, în adevăr, nu trebuie să-și acopere capul, fiind chipul și gloria lui Dumnezeu. Dar femeia este gloria bărbatului. Pentru că nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat. Pentru că și bărbatul nu a fost creat pentru femeie și femeia pentru bărbat. De aceea, din cauza îngerilor, femeia trebuie să aibă un semn de autoritate pe capul ei. Din cauza îngerilor, s-a spus mai devreme că suntem o priveliște pentru îngerii, îngerii necăzuți, îngerii care au rămas fideli, credincioși lui Dumnezeu. Ei vor să vadă, și cum spune în Efeseni, și aș vrea să citesc și textul acesta, în biserică sau în adunare, îngerii doresc să vadă înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Adică faptul că Dumnezeu nu a greșit când a făcut parte bărbătească și parte femeiască, pentru că, iată, ei au înțeles că această chemare este de la Dumnezeu și se subordonează chemării lui Dumnezeu și deciziei lui în creație. Adică mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bărbat, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt femeie, că așa a creat El și este un respect pentru Domnul. Iată, în adunare, dacă lucrul acesta este luat în considerare, în Efeseni, capitolul 3, versetul 9, să pun în lumină înaintea tuturor care este administrarea tainei ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a creat toate pentru ca înțelepciunea atât de felurită a lui Dumnezeu să fie făcută cunoscut acum prin adunare stăpânirilor și autorităților în cele cerești după planul veacurilor pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. Dumnezeu a avut un plan. Și în planul acesta a creat bărbat-femeie. Pentru că, fiind bărbat-femeie, s-au mulțit oamenii, au posibilitatea să se întoarcă la Dumnezeu și cerul să fie populat. Iată, faptul că cerul este populat cu oameni este că Dumnezeu a creat bărbat și femeie. Așa Dumnezeu a vrut să ducă pe mulți fii la slavă. Păi cum să duci mulți fii dacă nu sunt mulți fii? Cum să fie mulți fii dacă nu nasc soțiile? Nu? Deci, e în planul lui Dumnezeu. Iar în adunare, această supunere, și aceasta nu numai supunerea femeii, este și iubirea bărbaților. Adică, și unul și altul trebuie să fie găsit credincios în ce i s-a încredințat lui, ca bărbat sau ca femeie. Și pentru ca surorile să nu se simtă, nu știu cum, că n-au voie să învețe, am un gând cu privire și la faptul că surorile pot să învețe, dar nu în adunare. Haideți să citim două locuri și cu aceasta voi încheia, pentru că vreau să țin cont de recomandările făcute, să nu lungim prea mult și să nu fim nici în afara subiectului. La Tit, capitolul 2. Versetul 3. De asemenea, femeile în vârstă să fie în toată sub purtarea lor, așa cum se cuvine femeilor sfinte, nu defăimătoare, nu robite de vin mult, învățând de bine, ca să le deprindă pe cele tinere să-și iubească soții, să iubească și copiii, să fie chibzuite, curate, gospodine, bune, supuse soților lor, ca să nu fie vorbit de rău cuvântul lui Dumnezeu. Iată, surorile în vârstă sunt chemate să învețe pe cele tinere. Nu sunteți scutit de a învăța. Nu credeți că Dumnezeu v-a creat mute. Nu? Puteți să învățați surorile în vârstă pe cele tinere, iată câte îndemnuri deosebite. Ce slujbă deosebită de a învăța, nu în adunare, nu mai presus de bărbat. Păstrând poziția în creație, învățând surorile mai tinere. Această lucrare o vedem manifestată și în Faptele Apostolilor, când cuvântul ne prezintă un om tare în Scripturi, dar nu cunoștea atât de aproape calea Domnului și este luat de o familie și nu spune că Acuila l-a învățat pe Apollo, ci spune așa, versetul 24 din Fapte 18. Iar un iudeu cu numele Apollo, de origine din Alexandria, om cu darul vorbirii și puternic în scripturi, a venit la Efes. El era învățat în calea Domnului și fiind înflăcărat în duh, vorbea și învăța cu exactitate cele despre Iisus, cunoscând numai botezul lui Ioan. Și a început să vorbească plin de îndrăzneală în sinagogă. Și Acuila și Priscila, auzindu-l, l-au luat la ei și i-au arătat mai exact calea lui Dumnezeu. Iată, implicat o familie, soție, în a arăta calea lui Dumnezeu mai cu amănunt lui Apollo. Eu nu cred că acolo Acuila tăcea și Priscila vorbea. Nu cred. Probabil că lucrarea aceasta comună se poate face când bărbatul vorbește, soția se roagă. Sau soția se duce și pregătește de ale mâncării. Este tot o slujbă care o fac în comun pentru ca Apollo să poată să cunoască mai îndeaproape. Probabil că văzând și relațiile acestea de apropiere între soț și soție, de dragoste, de slujire, fiecare în dreptul lui, el slujea cu cuvântul, ea slujea cu la bucătărie. Sau... Deci aceste lucrări care se fac în comun, soț-soție într-o familie, este o lucrare în care poți să vestești cuvântul mai cu deamănunt, unul vorbind alălalt, exprimând în mod practic ce înseamnă relație potrivit rânduielii lui Dumnezeu într-o familie. Eu am zis că este ultimul gând, dar vă rog să-mi permiteți să... Mi-a venit acum un alt gând cu privire la atitudinea pe care trebuie să o avem ca soț și soție, ca bărbat, ca femeie, că de fapt despre bărbat și femeie se vorbește aici, nu soț și soție, este o atitudine față de Dumnezeu. Și asta se compară, cred că nu greșesc dacă aduc ca argument un text din 1 Ioan, capitolul 4, care spune așa, dacă zice cineva, versetul 20, eu îl iubesc pe Dumnezeu și îl urăște pe fratele său, este un mincinos. Pentru că cine nu îl iubește pe fratele său pe care l-a văzut, cum poate să-l iubească pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut? Cum putem noi să spunem că ne supunem, femeile se supun, că bărbații își iubesc? Cum putem să spunem când sunt lucruri văzute și spune că îl iubim pe Dumnezeu, care ne-a creat așa, femeie și bărbat? Deci, se poate face această comparație că, de fapt, atitudinea și ascultarea de Domnul în cuvântul lui, în ceea ce ne spune în cuvântul său, este, de fapt, o ascultare care se reflectă în toate domeniile vieții, inclusiv ca poziție bărbat și femeie. Pentru că, altfel, dacă nu ne păstrăm, să nu spunem că îl iubim pe Dumnezeu, că suntem mincinoși. Că Dumnezeu a hotărât așa.
Toate lucrurile care s-au spus sunt foarte adevărate. Și Pavel, ca să întărească ce scrie, spune el că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și cel învăța pe Timotei că el să învețe pe alții și apoi alții pe oameni de încredere și așa mai departe, iată că a ajuns până la noi. Am auzit că stăpânirile și căpetenii din locurile cerești doresc să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Adunarea este formată din bărbați, femei, tineri și copii și bătrâni. Și am putea spune, fiecare se gătește în așa fel ca să fie cât mai plăcut celor care îi privesc, dar pierdând în vedere că cine ne privește are mai multă autoritate și dorește să ne vadă cum sunt, nu cum suntem pe afară, ci cum suntem înăuntru, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit înaintea lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 12, arată despre mădularele trupului. Unele care sunt frumoase n-au nevoie să fie împodobite, iar altele se împodobesc. Și am putea înțelege și aici că unele persoane nemulțumite cum arată fizicul lor caută să ia atâtea accesorii ca cumva să le ridice la un nivel, dar cele care sunt mulțumite cu ceea ce le-a dat Dumnezeu nu au nevoie ca să mai aducă alte accesorii. Solomon spunea, porunca sau sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Mai ales că el va spune în 2 Timotei că toată Scriptura face lucrul acesta, fiind inspirat de Dumnezeu, să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune. Dacă e să mai rămânem câteva luni, putem rămâne, că luăm toate femeile din Biblie și putem vorbi despre ele. Dar Pavel vrea să spună două motive pentru care femeia este pe locul 2 în ordinea pe care a creat-o Dumnezeu. Și primul motiv pentru care ea trebuie să lase puțin capul mai jos este că întâi a fost întocmit Adam și nu femeia. Dacă așa a zis Dumnezeu, mă, dacă l-am făcut pe el. Și apoi el nemulțumit de tot ce vedea, că fiecare cu perechea lui, eu i-a făcut apoi pe Eva. Și este mare har pentru noi bărbații, dar și pentru întreaga creație, că Dumnezeu a făcut și pe Eva. Și acum știm cât de fericit a fost Eva. Cu toată fericirea lui, iată că Eva îl bagă într-un mare bucluc. Și este al doilea motiv pentru care Pavel spune, iar femeia trebuie să fie un pic mai smerită, adică să nu își înalțe capul. Chiar dacă ea spune, eu nu sunt cap, dar sunt gât și sucesc capul cum vreau. Îi spune, nu bărbatul a fost amăgit, ci femeia. Și fiind amăgită, a călcat porunca. Și spune mai departe, totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fii. Am putea să terminăm astăzi capitolul acesta. Poate chiar ne ferim de, așa cum s-a și spus, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Cât ți-a dat, e bine că i-ai și te ocupi de ei. Dar dacă nu vrei să i-ai, ce poți să spui că aceștia sunt sau sunt o parte din copiii pe care mi-a dat Dumnezeu? Mântuirea de la ultimul verset nu se referă că un om, o femeie poate fi mântuită prin nașterea de fii, cum sunt în țările acele arabe și cum sunt alte etnii sau popoare care trăiesc în țara noastră. Au o sumedenie de copii, că au înțeles că dacă faci mulți copii, indiferent cum trăiești, vei fi mântuit. Mântuirea de aici este acea ferire de multe lucruri pe care le-ai putea face dacă n-ai avea copii. Păi dacă ai copii, mai ai timp să stai mult în oglindă, mai ai timp să te duci pe la magazine să-ți cumperi fel de fel de haine și apoi dacă are altă haina ta, nu mai. Aduc aminte, făcusem un cadou la cineva din familie, o haină frumoasă, o îmblănită, frumoasă. Dacă n-a văzut-o la o țigancă, zic, nu mai porcoare și aia, dragii mei, Dumnezeu să ne ajute. Ca fiecare dintre noi să înțelegem că suntem priviți de cer și valoarea pe care ne-o dă cerul cu privire la comportarea noastră, aceea valorează. Și Domnul să ne ajute ca fiecare să-i mulțumim că suntem bărbați, că suntem femei, că dacă eram bărbat, poate nu ne puteam împlini menirea pe care o putem împlini acum ca femeie. Sau dacă eram femeie, nu puteam să ne împlinim menirea pe care o are bărbatul. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și El să ne ajute ca, trecând mai departe în capitolul următor, chiar dacă se va mai stărui, vom observa că intră nu la colț, dar sub reflector, bărbații. Adevărat este cuvântul care zice, dacă dorește cineva să facă slujba de supraveghere, bun lucru dorește. Ce am putea să spunem? Să fii la muncă și să fie ochiul acela, camera de la vedere. Nu prea-ți convine. Cugetul omului este camera de luat vederi. Și un bogat, un om bogat, citeam când eram copil, i-a păcălit pe slugi, băi, uite, eu am aici un aparat care vă vede când voi, când eu nu sunt între voi. Și să aveți grijă să munciți, că eu vă văd. Dar s-a gândit unul să pună un sac peste aparatul ăla pe care patronul le-a zis că îi privește. Asta era acum 60 de ani, 50 ceva de ani. Dragii mei, cugetul nostru este ochiul magic al lui Dumnezeu. Și El ne vede, și El ne spune. Dacă noi trecem peste glasul conștiinței noastre, facem un păcat. Și vom observa că surorile, așa cum se spune, dacă bărbații trebuie să se roage în orice loc, este vorba de soțiile acelor bărbați credincioși care fac o slujbă în adunare. Dacă ei sunt una și ele sunt alta, lucrarea de mijloc este neutră, este lucrarea lui Satan. Și Domnul să ne ajute să mergem pe drum în unitatea aceasta pe care a rânduit-o Dumnezeu.
Femeia să învețe în liniște, în toată supunerea, dar nu-i permit unei femei să învețe pe alții, nici să exercite autoritate peste bărbat, ci să rămână în liniște. Am să încep prin a vă spune o întâmplare. Am invitat la adunare o colegă credincioasă, pe care Domnul Iisus a adus-o la viață dintr-o religie creștină foarte mare a lumii acesteia. Și apoi ea a început să meargă în diverse adunări evanghelice, le-aș numi așa, și a venit și la noi la adunare și Domnul așa a făcut ca să vină într-o seară în care era adunarea de rugăciune. Și a doua zi, n-am apucat să vorbesc cu ea imediat după adunare, a doua zi eram foarte curios, am mers și am întrebat-o: Cristian, cum ți s-a părut? Care e prima ta senzație după ce ai fost la adunare? Prima impresie? Și mi-a zis așa, știi, am simțit că sunt așa într-o adunare, eu acum așteptam un cuvânt foarte, nu știam ce să aștept, și a zis, într-o adunare foarte masculină. Zic, dar de ce spui lucrul ăsta? Păi n-am auzit nicio femeie. La voi doar bărbații. Mi s-a părut că noi femeile suntem puse jos, că... m-am simțit așa, dominată de bărbați. Și zic, slavă Domnului! O femeie credincioasă care nu avea foarte clar modelul felului în care Domnul Iisus a rânduit să ne întâlnim. Aș vrea să spun un gând și sper să fiu înțeles corect în gândul acesta. Audiența contextului acestor versete nu sunt îngeri. Audiența acestor versete... Spun, nu exclusiv, am spus încă o dată, dar cred că ne va ajuta să înțelegem și am să spun și un gând pe care poate nu l-am mai auzit și poate o să pară surprinzător. Audiența acestor versete sunt oamenii necredincioși, în primul rând. Este mărturia noastră în exterior, față de oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Femeia să stea în liniște este o diferență de femeia să tacă. În 1 Corinteni, la capitolul 14, se spune să tacă. Acolo e clar, contextul este al adunării. Acolo privesc îngerii. Acolo suntem împreună în jurul Domnului Iisus și acolo cuvântul este să tacă. De ce spun lucrul acesta? E o diferență între a tăcea și liniște. Dacă lucrul acesta ar fi adevărat, înseamnă că femeia n-ar avea voie să vorbească niciunde. Tocmai de aceea am spus că contextul de aici este casa lui Dumnezeu, o sferă mult mai largă decât întâlnirile noastre ca adunare. Acum, este într-adevăr o poziție de subordonare, în care femeia trebuie să, încă o dată spun, să ocupe locul discret, locul retras. Și se ridică întrebarea: dacă aici este vorba despre, să zicem, trei sfere, am să le numesc, familie, adunare, dar și un loc public care poate să însemne un loc de muncă. Și aici spune foarte clar să nu exercite autoritate peste bărbat. Singura dată sau singura femeie care în cuvântul lui Dumnezeu învață un bărbat este în cartea Apocalipsa și această femeie se numește Izabela. Eu personal nu cred că Priscila l-a învățat ceva pe Apollo. Nu cred lucrul acesta. Că o femeie credincioasă care și-a înțeles poziția, deschide Scriptura și ia un frate dăruit de Dumnezeu și spune: frate, vino puțin, ia loc, scoate scaietul, scoate pixul, iertați-mi exagerarea, acum am să te învăț. Nici o femeie credincioasă nu face asta. Femeia credincioasă în vârsta, fratele Daniel a citit de la Tit, învață femeile tinere și mai învață pe cineva. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 15, Timotei, ca și copil, a învățat Scriptura de la bunica și mama lui. Iată pe cine învață femeile. Acum, este clar pentru noi că o femeie nu dă învățătură în adunare. Dau un exemplu din lumea evanghelică. Eu nu știu, poate este cineva aici, poate sunt mai multe persoane care merg într-un mediu în care femeile se roagă, auditiv, în adunare. Textul de aici spune: femeia să nu exercite autoritate peste bărbat. Ce mi se pare uimitor, cred că toți am avut experiența aceasta, că acolo, în mediile acestea, și nu arunc cu pietre, vreau doar să punem lumina pe niște practici, să vedem ce spune Scriptura. Mi s-a spus mai înainte, adevărul absolut sub care trebuie să ne supunem. Acolo se spune așa: să ne conducă în rugăciune sora cu tare. Se spune și clar, auditiv. Asta înseamnă că în momentul acela o soră credincioasă, Domnul Iisus o binecuvinteze, se ridică ca și vocea adunării deasupra bărbaților și intră în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cineva care nu știe lucrul acesta, este ignoranță. Dumnezeu nu o judecă. Întrebarea este dacă sunt om născut din nou. Și știu textul acesta și mă constant mă așez sub o asemenea practică. Înseamnă că adevărul cuvântului este absolut pentru mine sau este opțional? Pentru că, să zicem, într-un anumit mediu îmi place mai mult muzica, predicatorul și așa mai departe. Și este într-adevăr o realitate care trebuie să ne provoace pe noi, cei care prezentăm cuvântul și nu numai, ca adevărul să fie prezentat astfel încât frații și surorile să primească ceva. Acum aș spune, aici știți cuvântul acesta, în supunere. În supunere. Și nu-i așa, noi cei căsătoriți, spunem așa, poate avem probleme în legătură cu nesupunerea soțiilor noastre. Și o soție care nu se supune, nu o să mai continui lucrul acesta. Dar aș vrea să aduc un gând înaintea noastră. A celor care poate avem această problemă în familie. Noi bărbații, cred că facem două lucruri care cauzează ca și consecință o asemenea atitudine. Eu nu vreau să încurajez. Biblia spune că o femeie spirituală, de exemplu Abigail, soțul ei era nebun, Nabal, dar ea s-a purtat într-un mod absolut divin. Așa este o femeie credincioasă, dar poate nu toate surorile sunt ca Abigail. Poate. Și atunci aș vrea să ridic și următorul aspect. Noi, frații, abuzăm această poziție. Aș vrea să spun că nu sunt de acord și fratele Enache să nu se supere pe mine, nu sunt de acord cu exprimarea locul 2 și nici capul jos. Pentru că nu sunt biblice. Nu sunt biblice. Și cred că nu expresia dânsului, ci această linie a cauzat multă durere și multe probleme în familiile noastre ale celor credincioși. Săptămâna trecută am auzit un frate vorbind la o nuntă și spunea: bărbatul, frații trebuie să înțeleagă că ei sunt șefii. Este fals. Hristos nu este șeful adunării. Hristos este capul adunării. Și atunci noi abuzăm această poziție și spunem sub talpă. Și atunci ne mirăm de ce atâta conflict și de ce atâtea probleme. Sau nu abuzez această poziție greșit înțeleasă, cauzându-mi mie probleme, în familie tensiune și o mărturie atât de slabă față de copilași. Nu abuzez, nu sunt un model macho, dar trec în extrema cealaltă. Sunt indiferent. Să facă ce vrea. Nu mă cert, nu vreau să fie tensiune. Sunt liniștit. văd ale mele, mă duc la muncă, spunea un frate, mă refugiez la muncă, mă duc în alte lucruri. Niciuna din aceste extreme nu sunt bune. Hristos, și aici e un exemplu minunat, Domnul Iisus Hristos este exemplul nostru al soților, al bărbaților. Și adunarea, care îi se supune Domnului Iisus Hristos, este un exemplu minunat pentru femeile credincioase. De fapt, noi asta suntem chemați să arătăm. Acum sunt trei motive. Două motive sunt aici și unul este în cartea Efeseni pentru care femeia trebuie să ocupe această poziție. Mi se pare uimitor de frumos. Totdeauna Duhul Sfânt aduce argumente pentru ca cei care sunt chemați să ocupe poziția aceasta să știe de ce trebuie să ocupe această poziție. Primul motiv, primul argument este creațional. Dumnezeu nu a făcut pe Adam și Eva în același timp. Putea să o facă. A făcut-o cu celelalte animale. Și deja în faptul că a existat o diferență temporară în creație, bărbatul primul, înseamnă că Dumnezeu a transmis un mesaj. El este conducătorul. El este conducătorul. Asta a fost mesajul din creație pe care l-a transmis Dumnezeu. Apoi a fost creată și Eva. Ea este cea care trebuie să fie iubită și condusă. Dar iată, deja în creație un mesaj foarte clar. Și aș vrea să spun că diavolul se luptă cu toate puterile să elimine aceste diferențe. Pentru că diferențele pe care Pavel le prezintă aici și cuvântul lui Dumnezeu în alte locuri, de fapt îl revelează pe Dumnezeu. Îl descoperă pe Dumnezeu așa cum este El. Nu noi bărbații ne-am luat uzurpând locul femeii această poziție. Ne-a fost dată. Noi nu ne-am luptat pentru ea și noi nu am furat-o cuiva. Ne-a fost dăruită prin creație și trebuie să ne comportăm ca atare. Al doilea lucru, al doilea motiv pentru care femeia trebuie să stea în tăcere și să ocupe poziția de supunere, așa cum scrie aici, este nu un motiv creațional, este un motiv guvernamental. Adică Dumnezeu a adus o judecată guvernamentală datorită unei tragedii care s-a întâmplat în grădina Eden. Acolo Eva a fost amăgită. Eva, așa scrie, așa am citit, că Eva, nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, a ajuns la călcare de poruncă. Iată, ea a fost înșelată. Adam este mult mai responsabil. Adam a păcătuit în plină lumină. Adam, datorită slăbiciunii și păcatului, s-a identificat cu soția lui în această cădere. Și ce imagine frumoasă, Hristos, exact opusul, Efeseni capitolul 5, versetul 25, s-a identificat cu mireasa lui, nu datorită păcatului și nu datorită slăbiciunii, ci datorită dragostei. Uriașă, incredibilă diferență între Hristos și Adam. Dar iată al doilea motiv. Ea este, femeia, este sub această judecată guvernamentală datorită încălcării poruncii lui Dumnezeu. Și un al treilea motiv, care nu este în această epistolă, este în cartea Efeseni, la capitolul 5, versetele 22, 23 și 24. Nu este un motiv creațional, nici guvernamental, este un motiv testimonial, adică care mărturisește. Femeia credincioasă care se supune soțului ei, împreună cu el, arată întregii lumi o imagine minunată în ochii lui Dumnezeu, pe care oamenii necredincioși trebuie să o vadă. Pentru că ei nu au unde să o vadă, ei nu vin la adunare, nu citesc Biblia. Dar în momentul în care văd un bărbat credincios și mai ales o femeie credincioasă care este supusă, de fapt ei văd Hristos și adunarea. Familia aceasta este altfel decât celelalte familii. Ca o încurajare, în încheiere, aș spune, și aș vrea să citim din Psalmul 119, Psalmul 119, un verset, versetul 47. Psalmul 119, versetul 47. Și îmi voi găsi desfătarea în poruncile tale pe care le-am iubit. Cuvântul acesta care stă înaintea noastră astăzi, pentru un om credincios născut din nou, este desfătare. Nu este o scrijnire din dinți și un efort supranatural ca să îmi ocup această poziție dacă sunt femeie sau dacă sunt bărbat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru omul născut din nou este desfătare, este dragoste, este iubire. Și El să ne ajute pe noi, toți cei care am fost astăzi prezenți aici, să înțelegem marele privilegiu care ni s-a făcut de a fi acești ambasadori în fața unei lumi care piere despre un Dumnezeu creator, dar și despre un Dumnezeu salvator. Și El să ne ajute la lucrul acesta.
Vreau un pic să continui gândurile frumoase care le-am auzit. Să fim atenți, să reținem întotdeauna când se citește din epistole. Este învățătura Harului. Este o învățătură desăvârșită. Binecuvântarea este totală, ca să spun așa, pentru surori, frați, deci pentru credincioși, credincioase, atunci când se supun acestei învățături a Harului. Este învățătura cristică propriu-zisă. Ca și când Domnul Hristos ne-a învățat atât pe bărbați, atât pe femei. E perfectă învățătura Harului. Dacă ne oprim privirea numai la 1 Corinteni 11, de unde s-a comentat acea ordine asta, frații, a cărora frații au stăruit. Ce perfect arată acolo poziția bărbatului, capul bărbatului. Cine este capul femeii? În cuplu, în familie. Dumnezeu vrea să se slăvească. Care este, cine, ce este gloria bărbatului? Domnul Hristos. Cine este gloria femeii în contextul legat de acoperire a capului? Este bărbatul. Toate sunt pentru noi, cei credincioși, s-a spus, născuți din nou, pentru că lucrurile spirituale nu pot fi înțelese de către omul natural. Nu mai intru în discuții. Când suntem conștienți că avem un om spiritual născut din dragostea lui Dumnezeu în lăuntrul nostru, atunci cu plăcere, cu drag, iubim, cum spune Psalmul 119, iubim poruncile, comandamentele, hotărârile. Toate sunt sinonime. Iubim cuvântul învățăturii Harului. Și atunci toate lucrurile sunt așezate într-un mod perfect. Aici noi trebuie să dovedim supunerea respectivă. Scopul lui Dumnezeu cu omul, Dumnezeu și l-a atins în viețile noastre de oameni credincioși. N-am avut Dumnezeu în lume, n-am avut speranță, n-am avut cetățenie, n-am avut viitor. N-am avut nimic și a venit Evanghelia, a venit persoana Domnului Hristos și Dumnezeu ne-a dat totul. Pentru că voi aveți totul în Hristos, ne învață Apostolul Pavel. Să fim atenți! Ce ne dă nouă harul și adevărul venit prin Domnul Hristos? Ce slavă sau glorie este într-o familie de oameni credincioși. Când și bărbatul, și soțul, și soția sunt credincioase. Ați observat ce vrea Apostolul. Vreau să știți, capitolul 11 din Corinteni, vreau deci în capitolul nostru ca bărbații o voință a lui Dumnezeu exprimată prin cuvintele apostolilor. Înțelegem noi toți ce înseamnă a ne pleca sub voia lui Dumnezeu? Aceasta aduce binecuvântare de plin. Aceasta aduce plinătate în viață. Aceasta aduce glorie. Pentru că Dumnezeu pentru aceasta ne-a rânduit. Creșteți a trăi pentru sine. Înmulțiți-vă a trăi pentru alții. Umpleți pământul a trăi pentru slava lui Dumnezeu. Să înțelegem bine aceste lucruri. Surorile, femeile, sunt o mare oștire aducătoare de vești bune. Participă, cum am auzit, la ceea ce înseamnă propagarea adevărului, Evanghelia. Într-un mod cu totul delicat și potrivit harului lui Dumnezeu. Nu constricții, cum a spus fratele, să fim eliberați de aceste constrângeri. Harul e mai mult decât o constrângere, e o convingere plăcută și supunerea față de adevărurile spuse din partea atât bărbaților cât și femeilor nu poate să ducă decât la binecuvântare, la glorie. Ați văzut ce binecuvântare? Un duh blând și liniștit de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Câte perle nu putem culege și culegem și astăzi din meditația noastră împreună. Câte lucrări minunate pe care Harul vrea să și le desfășoare în viețile noastre, în familiile noastre, în copiii noștri. Să fim atenți, să iubim acest Har și adevăr venit prin Domnul Hristos, pentru că așa arătăm că îl iubim pe El, învățând de la El și învățând bine ca să putem trăi bine. Să trăim ca oameni liberi. Liberi nu de a oscila, liberi de a face voia lui Dumnezeu. Liberi de a iubi cu Dumnezeu cu adevărat în toate atitudinile care le avem. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să facem un pas, un progres, un pas înainte fiecare cu ocazia acestor întâlniri.
Trei gânduri scurte aș vrea să le aduc înaintea noastră. Și să ne îmbărbătăm împreună. Mă adresez din cuvântul lui Dumnezeu surorilor. Personal nu accept un gând căci bărbatul e mai presus și femeia e mai prejos, în Hristos Domnul nostru. O accept în creație, în ordine și așa cum am auzit. Dar, în Faptele Apostolilor, la capitolul 21, avem patru fete fecioare, fiicele lui Filip. Un mare har le-a fost dat de Dumnezeu, cuvântul spune acolo, ele profețeau. Și am rămas acolo multe zile, spune Apostolul Pavel. Dar, după câteva zile, a coborât un proroc care a luat tubrâul lui Pavel și a profețit în fața oamenilor care erau în acea cetate și a cunoscuților. Ce mare har au avut aceste surori, fecioare! Dumnezeu le-a dat harul acesta să profețească. Dar în public și-au înțeles locul și poziția. În public a profețit Agab. Ce respect pentru cuvânt. Ce poziție. Și credem, iubiții mei, că își merită locul de cinste aceste fete. Să mergem în 1 Petru, capitolul 3. Și acolo cuvântul spune la versetul 1, soțiilor, iubiți-vă soții, chiar și aceia care nu cred cuvântul, nu au părtășie cu cuvântul, pentru ca prin purtarea voastră bună, prin faptele voastre, prin atitudinea voastră, ei, soții voștri, să vadă purtarea voastră. Vedem că și aici Dumnezeu vrea ca dacă o soră. Că sunt cazuri unde sora este credincioasă. Soțul nu l-are pe Domnul Iisus Hristos. Sunt grele situațiile. Dar cuvântul spune, supuneți-vă soților voștri. Ca prin purtarea voastră bună. Nu e asta o glorie pentru o soră? Nu are ea o poziție minunată înaintea lui Dumnezeu când Dumnezeu o pune în poziția aceasta ca să arate ceva, să demonstreze ceva, să-L reprezinte pe Dumnezeu acolo, ea? Ce minunat este dacă sunt cazuri de genul acesta, să știm că-și Dumnezeu ne dă harul și îndemnul totodată. Și vreau să mai aduc un gând la ultimul nostru verset. Am auzit până aici și ordinea în creație și tot. Dar la versetul 15 spune, dar ea va fi mântuită prin nașterea de copii. Eu îmi pun o întrebare. Sunt multe surori care nu s-au căsătorit și n-au avut copii. Acea soră nu poate fi mântuită? Despre această mântuire este vorba aici? Nu. Potrivit cu Cartea Genezei, când părinții noștri primi în grădina Edenului au căzut, cum au căzut, știm, femeii s-a spus, cu durere, vei aduce copii pe lume, vei naște. Și aici Domnul, în harul său, pentru că lucrarea de la cruce este împlinită, se adresează femeii, și vei fi mântuită prin naștere de copii. Sau atunci, în noarele acelea grele, dureroase, femeile care au născut știu ce este. Eu vă voi ajuta. Eu voi fi acolo, eu vă voi ajuta ca acele ore grele să treacă. Adică, sub pagina avem, vă voi păstra. Știm că în timpurile din vechime, multe surori și femei, vorbim în general de femei, când aduceau un copil pe lume, mureau. Dar Dumnezeu a dat har, doctor, o injecție, un medicament prin înțelepciune. Și astăzi o naștere se face, cred cel puțin, un pic mai în siguranță și cu o anestezie un pic nu atât de dureroasă. Și asta este harul lui Dumnezeu, pentru că le voi mântui, în sensul de vor fi ajutate. Dar ultimul verset nu se adresează numai femei. La început, ce-i adevărat, da. Se adresează la singular, femeia. Dar la sfârșit este la plural când se adresează cuvântul lui Dumnezeu, Duhul. Și acolo cuprinde și bărbatul și femeia. În această responsabilitate, în acest ajutor, iau parte amândoi. Pentru că, mă repet, iubiți frați și surori, gândul este minunat. Dacă aici textul ar spune o femeie va putea fi mântuită prin nașterea de copii, ce s-ar întâmpla cu cele care nu s-au căsătorit și nu se vor căsători niciodată? Dar el vorbește despre această mântuire în felul de a fi ajutată, întărită, ocrotită, păstrată. La aceasta se referă. Nu este acesta un har care îl spune Domnul astăzi, care îl pot lua surorile noastre cu toată încrederea, pentru că s-a gândit într-un mod atât de minunat la ele. Ca poziție în Hristos, nu e bărbat, nu e femeie. Suntem egali. Și noi suntem în Hristos. Toți cei credincioși. Fără vorbă. Nu e bărbat, nu e femeie. Suntem slujitori ai Domnului Iisus Hristos, robi împreună lucrători. Dar poziția, ca să-L cinstim pe Domnul și Mântuitorul nostru, dacă o acceptăm, așa cum au spus-o frații atât de frumos, atunci Domnul este glorificat și noi mergem bucuroși pentru că îl putem cinsti și onoram pe felul acesta.
plecând de la versetul acesta că femeile sunt mântuite prin naștere de fii, vreau să amintesc un gând și anume, niciodată să nu folosim Scriptura pentru a ataca Scriptura. Niciodată. Scriptura trebuie folosită pentru a completa un adevăr prezentat de Scriptură. Depinde, adevărul prezentat de Scriptură, referitor la mântuire ca iertare de păcate, este acesta. Se capătă prin credința în jertfa Domnului Iisus. Este adevărul central. Dacă vine un verset ca acesta, mântuită prin naștere de fii, și atacă adevărul principal al Scripturii cu privire la mântuire, înseamnă că eu n-am înțeles cum trebuie. Am luat slova și slova omoară. Duhul de viață. Eu trebuie să văd Duhul în care a fost scris versetul respectiv. Și așa trebuie să procedăm cu orice alt text din Scriptură care cei neștiutori, așa spune, și nestatornici, le răstâlmăcesc spre pierzarea lor. Adică vin cu un text și spune, nu e așa, frate, uite, e așa cum zic eu. Nu e nici așa, nici așa. Este așa cum prezintă Dumnezeu adevărul în ansamblu. Și acesta este un lucru esențial în cercetarea Scripturii, pentru că Domnul Iisus spunea, tare vă mai rătăciți că nu cunoaște Scripturile nici puterea lui Dumnezeu. Adică e un lucru care poate să fie folosit de cel rău spre a aduce rătăcire oamenii și nu spre a crea un temei solid al adevărului. Eu aș mai da un înțeles al acestei mântuiri, pe lângă cel care s-a spus că Domnul este alături de surorile care nasc așa. Surorile care nasc copii, așa cum s-a mai spus, dar aș vrea să amintesc și alt aspect, sunt preocupate cu creșterea copiilor, nu au timp de bârfezi, deci nu au timp. Asta este un fel de izbăvire, mântuire în sensul de izbăvire, adică Domnul creează niște condiții de preocupare ca să nu mai ai alte preocupări. Și aș da și înțelesul acesta, mântuită prin naștere de fii, adică e scutită de a folosi timpul în alt fel decât să te ocupi de copii care ți-a dat Domnul, că n-ai timp. Și vreau să dau un exemplu care l-am auzit și eu, de ce înseamnă să accepți poziția pe care Dumnezeu ți-a dat-o în creație și să te accepți și ca aspect fizic. Pentru că s-a spus niște gânduri cu zorzoane și cu, în sfârșit, vestimentație accesorii, care mai...
Accesorii,
da? Mulțumesc frumos! Și o tânără credincioasă dorea mult să slujească Domnului și dorea să se exercite această slujbă și în familie. Și-au trecut anii și nu a cerut-o nimeni în căsătorie. Și motivul, zicea ea, era datorită aspectului fizic, care nu era așa de plăcut. Și se înfiripase un gând. Un gând că ea nu poate să slujească lui Dumnezeu într-o familie, că dacă nu cere nimeni de căsătorie, și atunci a vrut să intre într-o misiune, să meargă să vestească Evanghelia în alte țări, să se dedice lucrării Domnului pentru aceasta. Și cei care au cunoscut cazul, când a venit la interviu, a spus, tu nu ești bună pentru misiune. Deși era cu toată inima pentru lucrarea Domnului. Și zice, tu nu te accepți așa cum te-a creat Dumnezeu. Faptul că tu te accepți așa cum te-a creat Dumnezeu, tu nu poți să fii bună în misiunea pe care vrei să o faci pentru Dumnezeu. Mai întâi trebuie să te accepți, să ajungi la convingerea că Dumnezeu a găsit cu cale să fie așa, că să poți pleca în misiune. Dar tu nu te accepți, tu pleci în misiune în revoltă. Și mă gândesc, am spus lucrul acesta care l-am auzit, mă gândesc că prin aceasta se întărește gândul de a ne accepta așa cum ne-a creat Dumnezeu. Fără, nu zorzoane, ci accesorii. Am înțeles.
doar o completare așa, cu privire la ce se spunea mai înainte, despre faptul că femeia poate fi păstrată prin nașterea de fii. Tot în această epistolă, în continuare, vom ajunge la capitolul 5. Aș dori doar să citesc despre ceea ce se spune despre văduvele tinere. Acolo se spune la văduvele tinere, la versetul 13 din capitolul 5, spune: și totodată se învață și leneșe, umblând prin case, și nu numai leneșe, ci și vorbărețe, și amestecându-se în toate, vorbind ce nu trebuie. Vreau, deci, ca cele mai tinere să se căsătorească, să aibă copii, să vadă de casă. Deci aici se spune și să se căsătorească, să aibă copii, să vadă de casă. Și să nu dea adversarului niciun prilej de defăimare. Asta am vrut să subliniez aici, că spune să aibă copii, și ceea ce se spunea mai înainte, că femeia poate fi păstrată prin nașterea de copii, prin faptul că are, aș zice, posibilitatea în mod deosebit să-și împlinească slujba ei care o are în familie. Vom avea în continuare, anticipez puțin, cu privire la bătrâni. Se spune acolo despre copii în supunere. Aici este și slujba femeii. Cu siguranță ea nu se spune nimic aici despre femeie. Dar un credincios care dorește o lucrare în adunare va trebui să aibă în spate și o femeie care să-și împlinească slujba în familie. Cel puțin așa cred. Că altfel în familie lucrurile nu vor sta așa cum trebuie. Și mă mai gândeam la un lucru, la versetul 15 se spune: dar ea va fi mântuită prin nașterea de copii dacă rămâne în credință și în dragoste și în sfințenie cu discreție. Eu m-am gândit, de ce acest ultim cuvânt cu discreție? Parcă ar fi fost suficient, e foarte frumos să spune aici, să rămână în credință și în dragoste și în sfințenie. Și același cuvânt de discreție îl vedem la versetul 9, unde se spune că femeile se gătească în ținută cuvincioasă, cu modestie și discreție. Sigur, cred că există și această tendință, nu numai la surori poate, nu vreau, dar pentru că aici este contextul acesta, spune cu discreție. Credință, dragoste, sfințenie. De multe ori căutăm să ne arătăm credința noastră, dragostea noastră, sfințenia noastră, dar toate aceste lucruri e bine să le avem și să o facem cu discreție, ele să se vadă. Dar nu noi trebuie să căutăm să le arătăm. Oricum, cu siguranță, dacă ele sunt, se vor vedea. Nu va trebui să căutăm să le arătăm. Iar dacă noi vom căuta să le arătăm, atunci se va vedea ce nu trebuie. Și s-a spus mai înainte, dar parcă aș mă gândeam încă o dată la lucrul acesta. Surorile sunt chemate să dea mărturie pentru Domnul Iisus Hristos mai mult fără vorbe. În familie, în special, și așa cum am văzut să învețe, dar am auzit de multe ori și fiecare am văzut și pe stradă persoane care am spus: femeile acestea sunt credincioase. Și uneori cu tristețe trebuie să recunoaștem, să spunem că am avut ocazia să vedem și astfel de persoane care mergeau în biserici ortodoxe. Dar într-o ținută cuvincioasă, cu modestie, modestie și discreție poate, aș putea spune sigur, chiar dacă lucrurile se referă la două aspecte. Mă gândesc la lucrul acesta. Nu ne fac uneori de rușine oameni care nu au nici pe departe învățătura și înțelegerea pe care o avem noi? Avem atâta învățătură, atâta cunoștință din Cuvântul lui Dumnezeu? Nu ne fac oare de rușine oameni care merg în biserici ortodoxe, persoane care merg în biserici ortodoxe și, într-adevăr, putem să spunem, cu siguranță am văzut fiecare dintre noi sau în alte biserici, care n-au înțelegerea pe care o avem noi, a zice, n-au înțeles, Dumnezeu nu le-a dat harul acesta pentru că este un har, să cunoască atât de mult din Cuvântul lui Dumnezeu și atât de mult din gândurile lui Dumnezeu. Totuși, uneori ei trăiesc mai mult decât noi, care îi cunoaștem.
Aș mai vrea să spun ceva principial, un gând, legat de pasajul din sfârșitul capitolului 2. Poziția bărbatului și poziția femeii a fost rânduită prin creație de Dumnezeu și am văzut despre umblarea care îi place lui Dumnezeu, să o aibă bărbatul credincios și femeia credincioasă în casa lui. Dar întorcându-mă la creație, Dumnezeu n-a făcut pe cel care urma să-i spună bărbat și pe cea care urma să o numească femeie și a pus așa să alerge și să vadă care dintre ei s-ar putea înscrie în ce gândește el să fie bărbatul și femeia. Adică, nu există o calificare pentru poziția asta, ci Dumnezeu a așezat prin creație așa lucruri. Și orice om credincios, bărbat sau femeie credincioasă, aflându-se înaintea lui Dumnezeu, are o singură alternativă. Să se supună, să asculte și să mulțumească lui Dumnezeu. Asta e poziția fiecare. Este adevărat că sunt atât de mari presiuni și din lăuntru fiecăruia dintre noi și din afară, care creează dificultăți ca fiecare să stea în poziția în care i-a așezat Dumnezeu. Și pentru aceasta am auzit câteva îndemnuri mai înainte cu care sunt de acord. Bărbatul trebuie să o ajute pe soție să-și ocupe poziția care este plăcută lui Dumnezeu. Și soția trebuie să-l susțină pe bărbat să ocupe în credincioșie poziția pe care i-a dat-o Dumnezeu. Ține numai de hotărârea lui Dumnezeu. Și pornind de aici, putem înțelege cam care sunt izvoarele preocupărilor actuale, vremurilor pe care le trăim. De unde vin aceste mari preocupări? Și gândul acesta ne poate ajuta mult. Închei gândurile din capitolul 2 și vreau să spun ceva la începutul capitolului 3. Despre supraveghetor, despre slujba de supraveghet. Asta ne conduce la mai multe expresii pe care cuvântul le folosește și care de fapt fac referire la aceeași slujbă, să o numim, aceleași persoane. Bătrân, prezbiter, supraveghetor, episcop, sunt aceleași lucruri, dar privite din unghiuri diferite. Se referă la aceeași slujbă pe care persoana, indiferent cum este numită, e chemat să o desfășoare. Și citesc două texte ajutătoare, unul în Fapte 20 cu versetul 28. Luați seama deci la voi înșivă și la toată turma în care v-a pus Duhul Sfânt supraveghetor ca să păstoriți adunarea lui Dumnezeu pe care a cumpărat-o cu sângele propriului său fiu. Și al doilea text este în 1 Petru, capitolul 5, versetul 2. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este între voi, supraveghind, nu constrânși, ci de bună voie, nu pentru câștig rușinos, ci cu dragă inimă, nu ca domnind peste cei dați vouă, ci fiind modele pentru turmă. în esență, acesta e conținutul slujbei de supraveghere. Înțelegem că este o responsabilitate legată de ea, pe care o aduce în cel ce o exercită Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa am citit. Peste care v-a pus Duhul Sfânt? Aici nu se face un consiliu, nu se întâlnește adunarea, nu se ia o urnă și stabilesc frații, haideți să vedem pe cine alegem între noi să fie bătrân supraveghetor. Este exclus să se poată înțelege așa hotărârea și alegerea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Ci ceea ce dă Dumnezeu ca echipare unui om credincios, aceea este recunoscută în viața acelui credincios care este chemat și pus de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să păstorească. În Faptele Apostolilor sunt în continuarea textului pe care l-am citit niște amănunte. De ce i-a chemat Pavel pe bătrân? Și spune mai departe, știu că după plecarea mea se vor vâră între voi lupi răpitori. Vor veni oameni purtători de învățături false, care vor aduce în fapt pagubă turmei, adunării credincioșilor. Aceasta, în linii mari, principial, stă în legătură cu o așa slujbă, despre care urmează să vedem mai multe detalii. Mai este un amănunt pe care îl știm, îl repet. Slujba de supraveghere are legătură cu o adunare locală, o mărturie locală. Un bătrân, un supraveghetor din adunarea din Târgu Jiu, din mărturia din Târgu Jiu, nu are, cum ghilimelele, competență să supravegheze în adunarea din Nădrag. Așa sunt rânduite și așezate prin Duhul lui Dumnezeu slujbele. Pentru mărturia locală. Și un alt lucru, în legătură cu slujba aceasta, nu vom găsi niciodată folosit singularul. Și nu este gândul lui Dumnezeu ca într-o mărturie să facem referire că există un singur bătrân, un singur supraveghetor. Nu este potrivit gândului lui Dumnezeu asta. Aș spune un singur motiv. Niciun slujitor, cât timp va umbla aici pe pământ, nu este scutit, în sensul, nu poate fi pus nici măcar cu gândul în situația acesta, nu va putea păcătui niciodată. Nu va putea greși niciodată. Cât suntem pe pământ, suntem fără excepție vulnerabili. Și înțelegem din Scriptură că dacă n-ar fi vorba de mai mulți bătrâni, atunci, indiferent în ce mod ar trăi acel bătrân, nimeni n-ar putea să facă nimic. Sunt amintiți mai mulți, este folosit pluralul și aceasta ne ajută să înțelegem că toți suntem dependenți unul de altul, dependenți de Dumnezeu și că pe linie orizontală avem atât de mare nevoie unii de alții. Nu există cineva care să nu aibă nevoie de ceilalți frați și surori. Nu există așa ceva. Nu există un mădular într-un trup care să poată trăi izolat, independent de trup. Nu. Ci el este legat pur și simplu cu toate mădularele. Am vrut să amintesc pentru începutul acestui capitol și aceste gânduri, ca să putem pleca apoi la drum cu el.
Dar câteva cuvinte aș vrea să spun și într-un fel aș vrea să spun surorilor care au avut răbdarea să asculte multe lucruri care s-au referit la dânsele, multe sfaturi, multe îndemnuri, unele porunci, și să le spun că ăștia suntem noi, bărbații. Vorbim foarte mult când e vorba de surori. Mai puțin când e vorba de răspunderea noastră. Da, o să vină probabil și momentul acesta. Vreau să subliniez totuși ultimul verset, partea a doua, s-a remarcat, dar vreau să o subliniez. Că această mântuire este urmată într-un fel sau condiționată într-un fel. Mântuire prin naștere de fii, de copii. Este condiționată în sensul că poate să fie o soră care să aibă 10, 15, 18 copii, cum au fost situații și mai sunt încă, și să ia lucrul acesta că este scutită, este păstrată și este harul lui Dumnezeu, că uneori au fost ceea ce se menționa, că a avut parte de protecție chiar și în momentul nașterii, cu siguranță. Dar atenție! Că mai este un lucru care se spunea, dacă rămân. Nu doar nașterea de copii, de fii, este motivul păstrării, a izbăvirii surorilor de situațiile care s-au spus, într-un fel sau în alt. Ci dacă rămân, dacă stăruiesc în credință, în smerenie, degeaba vor fi naștere de mulți copii, dacă după ce au dat naștere la mulți copii, am auzit surori, afară de faptul că unele chiar au spus lucrul acesta, eu gata, sunt mântuită că am născut 15. Dar degeaba spun că se vor baza că acum ele vor fi scutite de alte preocupări, pentru că, așa cum se spunea, pe bună dreptate, și este o motivație, că nu mai au timp să se ocupe cu altele. Dar atenție, că poți să ai 20, poți să ai nu știu câți, și să-i lași să fie crescut de alții, să aibă tot felul de preocupări și să nu fii izbăvită de alte preocupări, ci trebuie urmată aceasta de rămânere în credință. Ceea ce ne izbăvește nu poate fi decât credința. Poate să fie orice efort al nostru, poate să fie o împlinire a oricărei porunci a Scripturii, din Vechiul Testament, din Noul Testament, porunci vechi sau noi. Dacă noi ne punem încrederea că prin împlinirea, prin firea noastră, prin puterile noastre, prin înțelepciunea noastră, vom fi eliberați de preocupări, de apucături, de orice, n-am făcut nimic. Doar credința este aceea care ne poate izbăvi. Fără credință nu este iertare. Fără credință nu este izbăvire de sub puterea păcatului. Degeaba ne-am pune noi încrederea că acum, Doamne, ne-am preocupare. Și de câte ori surorile noastre, cum preocupate de îngrijirea copiilor, cad în celelalte aspecte. Îngrijorări, frământări, nu se mai pot bucura pentru că această mulțime de copii poate să le aducă tot felul de lucruri. Și atunci care e problema? Este o izbăvire așa cum o vrea Dumnezeu? Nu! Este o mântuire deplină pe care o vrea Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, și bărbați și femei? Nu! Ci doar rămânere în credință. Și de la această credință putem cădea și noi bărbații, putem cădea și noi femeile, surorile. Nu rămânem în credința aceea care se bazează pe Scriptură. Mai revin la o afirmație care s-a menționat puțin mai înainte. Un verset care spunea, nu puteți, nu aveți biruință, nu puteți împlini. De ce? Nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Noi putem cunoaște și știm bine lucrurile acestea. Le-am auzit a câta oară, surorilor. Nu le știați? Cu siguranță, poate o fi două, trei sau poate din tinere. Dar le-am împlinit, dumneavoastră și noi, partea noastră a bărbaților, care se spunea înainte cu rugăciune și celelalte cu care vor urma. Nu. Putem cunoaște Scripturile pe din afară. Putem cunoaște învățătura corectă, o doctrină corectă, de plin, să o știm, să o visăm, cum este expresia pe care o știm. O visăm și noapte, ne trezim și noaptea, dimineața, cu aceeași puterea doctrinei în mintea noastră. Dar aceasta nu-i suficient. Scripturi și puterea lui Dumnezeu. Puterea izbăvitoare a lui Dumnezeu nu vine din cunoaștere, ci puterea izbăvitoare vine din supunerea față de cuvânt și supunerea sub autoritatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, ceea ce dă autoritate cuvântului acestuia, indiferent în tot ce am auzit noi astăzi, ceea ce dă putere fiecăruia dintre noi, și noi ca bărbați, și noastră ca surori, este supunerea față de cuvântul lui Dumnezeu. Nu să comentăm cuvântul. Nu să încercăm să justificăm. Da, alte medii creștine înțeleg altfel. Da, în alte părți se face altfel. Nu, așa cum spune cuvântul. Dar încă o dată, chiar dacă am accepta doctrinar, intelectual lucrurile acestea, ele nu vor avea impact, nu vor avea răsunet în viața noastră dacă nu este credința care, însoțită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, poate să aducă viața aceasta și împlinirea lor. Un singur lucru mai vreau să subliniez. Am auzit toate aceste lucruri și despre umblarea noastră pe terenul casei lui Dumnezeu. Și pe bună dreptate se spunea lucrul acesta că trebuie să ne acceptăm poziția, bărbați, surori, pe terenul casei lui Dumnezeu. Să acceptăm că Dumnezeu este suveran. Să acceptăm suveranitatea lui Dumnezeu în celelalte aspecte ale vieții noastre personale. Ne-a așezat într-o anumită localitate, într-o anumită adunare, ne-a așezat într-un anumit mediu și să acceptăm lucrul acesta. Dumnezeu este suveran. Dar, afară de această acceptare a suveranității lui Dumnezeu cu privire la fiecare dintre noi, mai este un lucru care ne poate ajuta să împlinim aceste lucruri pe terenul casei lui Dumnezeu, și anume A cui este casa? Este a noastră? Noi trăim în comunitatea aceasta creștină, convențional, că așa am vrut noi, așa am convenit noi, trăim sau am fost așezați în adunarea lui Dumnezeu, pentru că ne-am, cum să zic, am ales și noi, am aderat și noi, am făcut o cerere de adeziune la această comunitate creștină. Și este întrunirea noastră, este casa noastră, unde ne facem rânduielile noastre, unde ne stabilim un statut, fie de credință, fie de umblare, de comportare și înțelegere ale anumitor adevăruri. Nu, trebuie să știm bine și să subliniem de atâtea ori, este casa lui Dumnezeu și am văzut. Casa lui Dumnezeu în care noi suntem și dacă vă aduceți aminte data trecută, luna trecută s-a menționat lucrul acesta, în care noi suntem pietre vii, aduse la viață din niște stânci ciopliți și aduși la viață prin lucrarea Domnului Iisus Hristos, și totodată suntem slujitori pe terenul casei lui Dumnezeu, beneficiari a ceea ce se face în casa lui Dumnezeu. Dar această poziție în casa lui Dumnezeu este condiționată. Să înțelegem că nu este casa noastră, ci este a lui Dumnezeu, și că peste această casă a lui Dumnezeu este, așa cum se menționa, mai mare Domnul Iisus Hristos. Și poziția Domnului Hristos, nu ca și cap al trupului, el este capul adunării ca și trup. În casa lui Dumnezeu, Domnul Hristos este credincios ca fiul al lui Dumnezeu. Este el recunoscut de noi în felul acesta? Ținem cont că în adunare este Domnul Iisus Hristos, acela care conduce toate lucrurile. Evrei, capitolul 3, nu mai citesc, îl știm destul de bine, comparația cu casa din vechime a lui Moise și adunarea ca și casă a lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu în care este Domnul Iisus Hristos. Este suveranitatea lui Dumnezeu, da? El a făcut această alegere pentru fiecare dintre noi. Și apoi să recunoaștem că aceasta este casa lui Dumnezeu, în care este stăpân, este credincios Domnul Iisus Hristos ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Iar rânduielile casei lui Dumnezeu, el a zidit-o, eu voi zidi biserica mea, și rânduielile casei lui Dumnezeu sunt rânduite tot de el, nu de noi. Dacă noi am introdus de multe ori rânduieli pe care ni s-au părut nouă potrivite, acestea, după o expresie pe care mi-o aduc aminte a unui credincios, sunt o niște cârje. Niște cârje. Pentru că ne dăm seama că în loc să dăm autoritate cuvântului lui Dumnezeu și să apelăm la ajutorul lui Dumnezeu, avem nevoie de cârje, cu privire la programe, cu privire la felul de desfășurare a adunărilor, cu privire la multe, multe activități din casa lui Dumnezeu, din întâlnirile pe terenul adunării și a casei lui Dumnezeu. Și mai vorbesc, așa cum se spunea, că această poziția noastră este nu doar în momentele strângerilor pe terenul adunării sau în programele de adunare, ci în toate celelalte. Recunoașterea poziției față de Dumnezeu, recunoașterea poziției față de Domnul Iisus Hristos, recunoașterea poziției unii față de alții și, încă o dată, autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Surorilor, nu vă supărați. Nu veți putea împlini nici supunerea față de soți, nici supunerea în adunare față de rânduielile cuvântului, fie să... Pentru că sunt presiunile din afară. Acolo se roagă, noi de ce să nu ne rugăm? Și dacă s-ar ridica o soră să se roage în adunare, bărbaților, ne-ar fi rușine. Că de multe ori sunt surori care se roagă mult mai bine și mult mai frumos ca noi. Ca noi. Nu este potrivit, cu siguranță. Dar luați autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Nu comentăm. Aceasta... Dacă rămânem în credință, în toate aspectele putem să împlinim. Dacă nu, mergem și noi așa cu felul în care se manifestă adunarea. Trăim declinul adunării în, ca și casa lui Dumnezeu, așa cum se menționa, și nu-l vom putea împiedica cu siguranță, dar ca și comunitate locală putem totuși să ne supunem autorității și să putem trăi în adevăr ceea ce vrea Dumnezeu.